Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda yangi Toshkentni qurish uchun 19.7 ming gektar yer ajratildi. Indoneziyada narkotik savdosida gumonlangan o'zbekistonliklar qo'lga olindi. O'zbekiston Shimoliy Koreyaning kosmik raketa uchirganiga xavotir bildirgani aytilmoqda. Qatar bosh vaziri Taliban harakati lideri bilan maxfiy muzokaralar o'tkazdi. Olimlar sun'iy intellekt insoniyatning yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. Qozog'istonda Nazarboyevni haqorat qilganlik uchun jinoiy javobgarlik bekor etilmoqda. BMT xalqaro sudi Yugoslaviya maxsus xizmati rahbarlarini 15 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistondagi internet nashrlar Tashqi ishlar vazirligi Shimoliy Koreyaning kosmik raketa uchirganiga xavotir bildirgani to'g'risida xabar bermoqda. Biroq Tashqi ishlar vazirligining rasmiy saytida, ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida, O'zA milliy agentligi saytida bu borada ma'lumot berilmagan. Mahalliy nashrlar vazirlik matbuot kotibi Ahror Burxonovga tegishli ekani aytilayotgan va 180 dan ortiq obunachisi bo'lgan Facebook'dagi sahifaga tayangan holda bu haqda ma'lum qildi. Ahror Burxonov Facebook sahifasida sasiga joylashtirilgan bayonotda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi 31 may kuni Shimoliy Koreya tomonidan tashuvchi kosmik raketa uchirilganidan xavotir bildiradi. Ushbu holat Koreya yarim orolidagi keskinlikning yanada kuchayishiga olib keladi deyiladi. Bayonot davomida O'zbekiston BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalaridan kelib chiqadigan majburiyatlarga muvofiq ommaviy qirg'in qurollarining barcha turlarini sinovdan o'tkazishdan bosh tortilishi tarafdori ekani qayd etiladi. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq va O'rta Chirchiq tumanlaridan yangi Toshkent uchun 19729 gektar yer ajratildi. Viloyat kadastr agentligining ma'lum qilishicha, uning 12.9 ming gektari qishloq xo'jaligi yerlaridir. Rasman bildirilishicha, qurilish uchun ajratilgan yerlardan shu kungacha 772 subyekt foydalanib kelayotgan edi. Jumladan qishloq xo'jalik yerlari 242 ta fermer xo'jaligiga, 49 ta yordamchi xo'jaliklar va issiqxonalarga, 100 ta dehqon xo'jaligiga tegishli bo'lgan. Yangi Toshkentni qurish tashabbusini 2021 yilning 31 avgustida prezident Shavkat Mirziyoyev ko'targan edi. Indoneziyaning Bali orolida narkotik savdosi bilan shug'ullangan 7 kishi qo'lga olingan. Ulardan 6 nafari xorij fuqarolari, 1 nafari esa indoneziyaliklardir. Bu haqda politsiyaga tayangan holda Kompas portali xabar berdi. Xabarda 3 nafar o'zbekistonlikning ismi tilga olinadi. Politsiya rasmiylariga ko'ra, dastlab Azamat ismli o'zbekistonlik qo'lga olingan. Keyin uning sheriklari bo'lgan O'zbekiston fuqarolari UO va MA ushlangan. Xabarda yana 2 nafar rossiyalik Denis Komarov va Denis Romanov ham hibsga olingani aytiladi. Politsiyaning bildirishicha, Azamat dastlabki tergovda narkotiklar savdosiga Denis Romanov rahbarlik qilganini aytgan. Politsiya ularning yonidan 1678 gram marixuana, 67 gram nasha topgan. AQShning Toshkentdagi elchixonasi viza talabi bilan murojaat qiladigan o'zbekistonliklar uchun ma'muriy to'lov miqdori o'zgarganini e'lon qildi. Elchixona Telegram kanali orqali tarqatilgan xabarnomaga muvofiq, AQSh turistik viza toifasiga hamda petitsiya talab etmaydigan noimmigratsion viza turlari bo'yicha murojaat etuvchilar joriy yilning 17 iyunidan boshlab avvalgidek 160 dollar emas, balki 185 dollardan haq to'laydilar. Dunyodagi ko'plab mamlakatlarda terror tashkiloti deb tan olingan Taliban harakati lideri Afg'onistonning Qandahor shahrida Qatar bosh vaziri bilan maxfiy muzokaralar o'tkazgan. Reuters agentligi xabariga ko'ra, uchrashuvning asosiy mavzusi xalqaro hamjamiyat bilan aloqalardagi taranglikni yumshatish bo'lgan. Agentlik qaydicha muzokaralar 12 may kuni Qatar bosh vaziri Muhammad bin Abdurrahman As-Soniy bilan Taliblar lideri Haybatulloh Oxunzoda o'rtasida bo'lib o'tgan. Bu Taliban peshvosining xorijlik siyosiy lider bilan ilk uchrashuvidir. Qozog'istonda birinchi prezident Nursulton Nazarboyevni haqorat qilganlik, obro'sini va qadr-qimmatini tushirganlik uchun jinoiy javobgarlik bekor etilishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda Qozoq parlamenti quyi palatasi deputati Snejana Imashova ma'lum qildi. Deputatning aytishicha, jinoyat kodeksidan bu boradagi modda chiqarib tashlanadi. Hozirda elboshi maqomi bekor qilingan. Shuning uchun jinoiy javobgarlik ham endilikda kerak emas va u qo'llanilmaydi, deydi Imashova. Qozog'iston Adliya vazirligi bu ma'lumotni tasdiqlamadi. 2023 yilning fevralida prezident Qosim-Jomart To'qayev Qozog'istonning birinchi prezidenti elboshi to'g'risidagi qonun kuchini yo'qotgani to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Mazkur qonunda Nazarboyev va uning oilasining maqomi, ularning imtiyozlari belgilab berilgan edi. Farmonga asosan Nazarboyevning xalqqa murojaat qilish va davlat organlari hamda amaldorlarga taklif qilish huquqlari ham bekor qilingan edi. Haagadagi BMT xalqaro sudi tarqalib ketgan Yugoslaviya davlatining maxsus xizmati sobiq rahbarlari Jovic, Stanishec va Frank Simatovichni 15 yildanga ozodlikdan mahrum qildi. Yugoslaviyaga Slobodan Milošević rahbarlik qilayotgan davrda Stanishec xavfsizlik xizmati boshlig'i, Simatovich esa uning o'rinbosari bo'lgan. Ular 1990 yillarda Xorvatiya va Bosniyadagi urushda ko'plab jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topildi. Jumladan sud bu ikki shaxs Serb qurolli kuchlari tomonidan 1992 yilda Bosniyadagi Bosans Kramatorskiy Shamats shahri bosib olinishiga aloqador ekanini aniqladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Singapur prezidenti Halima Yoqub o'tgan hafta O'zbekiston havo yo'llarining muntazam reysi bilan boshqa yo'lovchilar qatori Ostonadan Toshkentga uchib keldi. Dunyodagi eng boy davlatlardan biri Singapur prezidentining Toshkentga davlat tashrifi bilan oddiy yo'lovchi uchoqda kelgan internetdagi o'zbek segmentini hayratga soldi. O'zbekistonga tashrifidan oldin Halima Yoqub Qozog'istonga ham Fly Dubai shirkatining oddiy yo'lovchi uchog'ida borgandi. Singapur hukumatining davlat resurslaridan ehtiyotkorlik bilan boshqarish siyosati mas'uliyatli boshqaruv tamoyiliga asoslanadi. Singapur ilk bosh vaziri Lee Kuan Yew joriy etgan bu tamoyil hukumatning davlat mablag'laridan iloji boricha samarali foydalanishni ta'minlashga qaratilgan. Bu tartibga yarim asrdan buyon barcha rahbarlar amal qilib kelmoqda. Tarmoqning o'zbek segmenti foydalanuvchilarga ko'ra bu O'zbekiston uchun haqiqiy ibrat namunasidir.
Halima Yoqub Singapur nega Singapur bo'lganini bir og'iz gapirmay tushuntirib qo'ydi. O'zbekiston Singapur bo'la olmasligining sababi O'zbekiston iqtisodiyotidan 50 barobar kuchli davlat Singapurdan qarz va investitsiya so'rab prezident Mirziyoyev mulozimlari bilan ular uchun alohida jihozlangan ikkita uchoqda borishgandi.
Singapur prezidenti Halima Yoqub davlat tashrifi bilan O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyamizning odatiy navbatdagi reysi bilan O'zbekistonga uchib keldi. Uning mamlakatining yalpi ichki mahsuloti yiliga 397 milliard dollarni tashkil etadi.
Farqimiz Singapur dunyodagi eng boy davlatlardan biri. O'zbekiston iqtisodiyotidan 50 barobar kuchli davlatning prezidenti yurtimizga keldi. Faqat qanday keldi? O'zbekiston havo yo'llariga tegishli oddiy yo'lovchi samolyotida il qatori reysda keldi.
Singapur prezidenti kamtarligining ko'rinishi faqat shu bo'lmadi. Halima Yoqub Toshkentdan Samarqandga poyezdda yo'l oldi.
Singapur bizga qarz berishi noma'lum, dars berayotgani aniq. Singapur prezidentining oylik maoshi 1 million 283 ming dollar ekan. O'zbekiston prezidentining oyligi 20 barobar kam. Halima xola Afrosiyob poyezdida Samarqandga bordi. Shavkat Mirziyoyev esa yangi vertolyotida boradi.
Singapur hamkasbidan farqli O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019 yildan buyon davlat rahbari uchun maxsus sotib olingan Boeing 787-800 Dreamliner VIP uchog'ida safar qiladi. O'zbekiston hukumati samolyot qanchaga xarid qilinganini hozirga qadar e'lon qilgani yo'q. Ammo ochiq manbalarga ko'ra, Dreamliner uchog'ining eng arzoni 248 million dollar qiymatga teng. VIP konfiguratsiyasidagi qo'shimcha bezaklar va mijozning xohishiga qo'shimchalari bilan qo'shib hisoblaganda uchoq narxi 300 million dollardan oshishi mumkin. Bundan tashqari O'zbekiston prezidenti va bosh vaziri xizmatida Boeing 767 hamda Airbus A320 uchoqlari ham bor. Qisqa masofalarga safar qilishda Shavkat Mirziyoyev narxi 17 million AQSh dollari bo'ladigan Airbus Helicopters H175 vertolyotidan foydalanadi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda hokimiyatga kelgach, salafi Islom Karimov uchoqlari, jumladan uning mayiti yuklangan Boeing samolyotidan foydalanmadi. Dastlabki rasmiy safarlarni Mirziyoyev rossiyalik milliarder Alisher Usmonovga tegishli Airbus A340-313 Burxon uchog'ida amalga oshirdi. Karimov foydalangan 3 uchoq esa sotuvga qo'yilgani xabar qilingandi. Yana bir muqoyasa, Singapurda o'rtacha oylik 5000 dollarni, yiliga 60000 dollarni tashkil qiladi. O'zbekistonda esa eng kam ish haqi 30 dollar atrofida, o'rtacha oylik 100-200 dollarni tashkil qiladi. Mamlakat aholisining katta qismi Rossiya, Qozog'iston kabi o'lkalarda mehnat muhojirligida. Prezident lyuks samolyotdan voz kechib, el qatori oddiy yo'lovchi samolyotlarda uchayotgan Singapur esa Osiyo Tinch okeani mintaqasining eng rivojlangan davlatlaridan biri.
35 million aholining puli bir byudjetga yig'iladi. Ya'ni 35 million aholi deyishimdan sababi bu pulning ichida yangi tug'ilgan chaqaloqning ham haqqi bor. Mehribonlik uyidagi bolalarning ham haqqi bor. Qariyalarning uyidagi qariyalarning ham haqqi bor. Nafaqadagi qariyalarning ham haqqi bor. Nogironlarning ham, yetimlarning ham, bevalarning ham hammani haqqi bo'lgan bu byudjet. Bu byudjet pulidan amaldorlar maosh oladi. Amaldorlar mashina oladi. Prezident samolyot oladi. Prezidentimiz bir oy davomida yeyishi, ichishi va kiyishi uchun qancha mablag' sarflayapti? Bu haqida xalqini oldi hisobot bersin.
Fly Spotter nashriga ko'ra, Boeing 737 yoki Airbus 320 3 soatlik parvozi, dispetcherlik xizmati va yoqilg'i narxlari bilan qo'shib hisoblaganda o'rtacha 50 ming AQSh dollariga tushadi. Bundan tashqari uchoqning aeroportda har bir soat turishi ham pul turadi.
Havo transporti dunyodagi eng qimmat transport turlaridan hisoblanadi. Chunki aytaylik 100 kg yukni havoga ko'tarib A punktdan B punktga olib borish uchun sarflanadigan xarajat boshqa transport turlariga qaraganda ancha qimmat turadi. Qolaversa uchoqni o'zi ham juda qimmat turadi. Unga uchoqni safarga tayyorlash uchun aeroportda o'nlab texnik xodimlar xizmat ko'rsatishadi. Havoga ko'tarilgandan keyin dispetcherlar uni yo'nalishini kuzatib borishadi. Boshqa davlatni havo hududiga kirganda ana shu davlatdagi dispetcherlar uchoqni qabul qilib olib, to o'zini havo hududidan chiqib ketmaguncha kuzatib turishadi. Albatta, har bir davlatni havo hududidan o'tayotganda ana shu davlatlarga o'tish haqqi to'lanadi. Bu ham xarajat hisoblanadi. Uchoq qanchalik ko'p uchadigan bo'lsa, havoda qanchalik ko'p vaqt turadigan bo'lsa, u shunchalik ko'p foyda keltiradi. Agar uchoqni aeroportga qo'yib, undan bir kunda bir marta foydalanilsa yoki haftada bir necha marta yoki oyda bir necha marta foydalanadigan bo'lsa, uni xarajatlari haddan tashqari ko'payib ketadi. Mana shu aeroportda turishni o'zi ham pul bo'ladi, chunki alohida joy ajratiladi uchoqqa. Ana shu joy uchun pul to'laydi har kuni. Bundan tashqari ana shu boshqa aeroportlarga borib qo'nganda, ko'tarilganida qo'nish va uchish haqqi to'lanadi. Men sizga bir misol beraman. Torontodagi Pearson xalqaro aeroporti bor. Mana shu katta aerobuslar har bir qo'nib uchishi uchun ana shu aeroportga 5000 AQSh dollari to'lashadi. Bu juda ham qimmatga tushadigan narsa.
O'tgan hafta Slovakiya, Sloveniya va Chexiya prezidentlari Reykyavikda bo'lgan Yevropa kengashi sammitiga soliq to'lovchilarning pullarini tejash va havoni ifloslanishini kamaytirish maqsadida bir samolyotda uchib kelishdi. Slovakiya, Sloveniya rahbarlari Bratislavadan uchdi, Kopengagenda to'xtab, u yerda tashrifda bo'lgan Chexiya prezidentini ola ketishdi.
Endi Singapur prezidenti o'zini davlat tomonidan ajratilgan uchog'i yo'q ekan, ma'lum bo'lishicha, chunki Toshkentga Singapurdan oldin Olmataga uchib ketdi. Oddiy reys bilan, undan keyin O'zbekiston havo yo'llarining uchog'i bilan Olmatadan Toshkentga uchib ketdi. Chunki bunday qilganda ancha davlatning mablag'i tejaladi. Davlat degani bu xalq degani. Chunki davlatning puli xalqni solig'idan, xalqni peshona puli bilan, peshona teri bilan ishlab topgan puli hisobiga byudjet tashkil qilinadi. Demak, xalqni pulini saqlash maqsadida birinchi marta o'rinda Singapur prezidenti o'zini shaxsiy uchog'ini olmagan ekan. Qolaversa, bitta davlatning boshlig'i o'ziga ajratilgan uchoqdan qancha foydalanishi mumkin? Singapurdagi davlatni prezidenti ayting, boring oyda 2 marta chet elga borib kelar. Qolgan 28 kunda uchoq yerda turishi kerak. Aytganda unga sarflanaveradi. Chunki uchoqning texnik xizmatini ta'minlash kerak, texnik ko'rikdan o'tkazib turish kerak. Uyoq-buyog'i ta'mirga muhtoj bo'lsa, uni ta'mirlash kerak. Bularning hammasi pul turadi. Ana shu bir oylik xarajatini hisoblab chiqadigan bo'lsak, demak, Singapurlik hukumat xodimlari, demak, hukumat mulozimlari qanday xulosaga kelishgan ekan? Biz undan ko'ra buncha million oyga bekordan bekorga ishlatilmagan uchoqqa pul sarflagandan ko'ra uni o'rniga safarlarga uchoqlarda oddiy yo'lchi o'laroq borib kelsa bo'laveradi degan xulosaga kelishgan ekan. Endi albatta uzoq masofaga qatnaydigan Boeing, Airbuslarda biznes klass bor, qolaversa birinchi klass bor. Ularda VIP, VIP person deyiladi, inglizchasiga very important person degani, bu o'zbekchaga yuksak martabali kishi deb o'giriladi, VIP deb aytiladi. Ana shunday kishilar uchun alohida xizmat ko'rsatish imkoni bor uchoqlarda. Demak, prezident ham ana shunday yo biznes klassda kelgan yoki birinchi klassga bilet olib kelgan, chipta olib kelgan. Hatto yonidagi odamlar bilan birga ana shu unga bilet olib borib kelgan taqdirda ham ana shu o'ziga alohida uchoq ajratilgandan ko'ra arzonga tushishi ma'lum bo'lgan. Qolaversa mana yaqinda men ko'rib qoldim, Avrupa davlatidagi bir davlatning prezidenti ham oddiy uchoqni oddiy ekonom klassida, ya'ni biznes klassa ham oddiy yo'lchisi olarak bir davlat safariga borib keldi. Bunday qilsa ham bo'lar ekan. Bu yerda nima maqsad? Bu menga obro' kerak demayapti ular. Obro' uchun pul sarflash kerak albatta. Ular davlatni, xalqni pulini tejashni o'ylashyapti birinchi navbatda.
Parvozlari qiymati Markaziy Osiyo mamlakatlari prezidentlarida turlicha. Ba'zi rahbarlar oddiyroq sayohat qiluvchi variant larni tanlaydilar, boshqalari esa ekstravagant samolyotlarni xush ko'rishadi. Markaziy Osiyo yetakchilari orasida eng katta samolyot parkiga ega prezident Qosim-Jo'mart To'qayevdir. Qozog'istonda prezident va hukumat rahbari uchun 10 dan ziyod havo transporti bor. Qo'shni Qirg'izistonda esa prezident chet davlatlariga 1993-yilda ishlab chiqarilgan Tu-154 samolyotlarda borib keladi. Birinchi raqamli bortga Air Kyrgyzstan avia kompaniyasi xizmat ko'rsatadi. Ammo Tu-154 samolyotining texnik normalari Yevropa ittifoqi va boshqa g'arb o'lkalari qabul qilgan normalarga javob bermasligi sabab muammolarga duch kelgan va Sadir Japarov uchun yangi uchoq sotib olish harakati boshlangan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra Qirg'iziston prezidenti uchun Bombardier yoki Embraer uchoqlaridan biri leasing asosida sotib olinishi mumkin. Tojikiston prezidenti esa o'tgan oy Meksika prezidentining qimmatbaho samolyotini sotib oldi. Mamlakat g'aznasiga qariyb 93 million dollarga tushgan Boeing 787 Dreamliner endi Imomali Rahmonga xizmat qiladi. Dunyodagi eng qimmat prezident layneri deya e'tirof etilgan bu uchoqni Meksika qo'shimcha jihozlari bilan birga 600 million dollarga xarid qilgan edi. Manuel Lopez Obrador ushbu lavozimga saylanganidan so'ng undan foydalanishni istamagan. Obrador hukumatı samolyot sotuvdan tushgan mablag' ikkita shifoxona qurilishiga sarflanishini bildirgan. Emomali Rahmon boshqa davlat rahbarlarining samolyotini sotib olgan yagona prezident emas. Turkmaniston boshqaruviga Gurbonqul Berdimuhammedov kelgach, Salafining VIP Boeing 767 laynerini Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga pullab, o'ziga esa yangi Boeing 777 sotib oldi. Sapor Murod Niyazovning samolyoti qanchaga sotilgani oshkor etilmagan. Sun'iy yo'ldoshli telefon hamda havo hujumidan mudofa tizimi bilan jihozlangan uchoqning narxi o'sha paytda 160 million dollarga baholangan. Turkmaniston prezidentida hozir Boeing 777 samolyotidan tashqari bir qancha Boeing Challenger va boshqa uchoqlar bor. Dunyo yetakchilari orasida esa Qo'shma Shtatlari prezidentining Air Force One deb ataluvchi uchog'i eng serxarajat hisoblanadi. 30 yil avval prezident Ronald Reagan davrida xarid qilingan Boeing BC-25A uchog'i havoda yonilg'i quyish imkoniyatiga ega va raketaga qarshi mudofa mashallari bilan jihozlangan. Uchoqning ham bir uchish soati 200 ming AQSh dollariga tushadi.
Boy davlat prezident uchayotganda mamlakatning ichida ham ancha u yoqlarga uchib turadi. Unga ish sharoiti yaratib berish kerak, yondagi odamlar bilan majlis o'tkazish imkonini yaratib berish kerak. Shuning uchun 50 ta davlatdan tuzilgan Amerika Birlashgan Davlatlari alohida prezidentga uchoq olib berib, xarajatlarni ko'tarishga qurbi yetadi. Lekin endi Markaziy Osiyodagi davlatlarichi, o'zi ko'rib turibmiz ahvolni. Qozog'istonni hisobga olmaganda qolgan davlatlarni aholisi faqir yo'qsil bo'lib yotibdi. Buni endi hamma tan olib aytyapti. Shuning uchun ularga alohida davlat prezidentlariga uchoq olib berib qo'yib, ba'zi paytlarda hatto tanish bilishlari, oila a'zolari ham foydalanishiga umuman yo'l qo'yib bo'lmaydi.
Ukrainaga urush ochish ortidan dunyoda yakkalanib qolgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa mamlakati bo'ylab uchoqlardan emas, balki maxsus zirhli poyezddan foydalanishni afzal ko'rmoqda. Urush boshlanganidan so'ng Putin ayniqsa Valdaydagi qarorgohiga borish uchun bronepoyezddan faol foydalanmoqda. Xulosa qilganda prezidentlar parvozlari, xarajatlari dunyo bo'ylab turlicha. Bu turfalik boshqaruvda ustuvorliklar va yondashuvlar tubdan farq qilinishini yaqqol ko'rsatib turadi.
O'zbekiston siyosat.
Konstitutsiyada prezidentni tanqid qilinmasin degan modda yo'qligi sababli men o'z konstitutsion huquqimdan foydalanib prezident amaldagi prezidentni bir qancha kamchiliklarini aytib o'tmoqchiman.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida mahalliy bloger Elmurod Odilov 27 may kuni Ma'muriy javobgarlik kodeksining 183 moddasi, ya'ni mayda bezorilik va 198 hokimiyat vakilining qonuniy talablarini bajarmaslik yoki xizmat vazifalarini bajarishga to'sqinlik qilish moddasi bilan 15 sutkaga qamaldi. Biroq Elmurod Odilovning turmush o'rtog'i Diloromning aytishicha, mutasaddi idoralardan erining qayerda va nima uchun hibs etilgani to'g'risida ma'lumot berilmayapti.
Xo'jayinimni hozir qamab qo'yishganini bilaman, faqat axborotdan eshitdim. O'sha kuni soat 26-kun soat 9:45 uydan chiqib ketdi. Kimdir telefon qildi-da, kimligini ham bilmay qoldim. Bir 50 kishi ekan. Chiqib ketdi, bir mehmon bir joyga borib keladi-da, ochig'ini aytmadi. Men ham so'ramadim. Men uncha so'rab chiqmadim. Keyin bir telefon qildim. Soat 10:20 talaga telefon qildim. Telefon xizmat doira bo'lib qoldi-da. Qayerdaligini bilmayman. Hozir ko'rganim ham yo'q, lekin aybini ham bilmayman. Hozir qamab qo'yishganimish, uni bilaman. Faqat ular menga hali xabar ham bergan yo'q. Agar qamab qo'ygan bo'lsam, shaxsiy nima masalani yaqinlarga berish kerak-ku. Ogohlantirishgani ham yo'q. Irisqa shu qamoqxonada yoki shu joyga deb hech qanday ma'lumotga ega emasman-da hozir.
Oila a'zolari sud mahkamasi bir kunda yashirin tezligida o'tkazilib, blogerga 24 soat ichida yaqinlari va himoyachilarini ogohlantirmay 15 sutka ma'muriy jazo berilganidan norozi ekanini bildirishdi. Shuningdek, ular Elmurodning hokim tortib olgan telefoni ham qaytarilmaganini aytishmoqda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining iddao qilishicha, Elmurod Odilov 26 may kuni taxminan soat 10:30 Yakkabog' tumani Ibn Sino mahallasidagi pilla omboriga kelib, fermerlar ishiga aralashgan va ularni haqorat qilgan. Fermerlar bloger ustidan Yakkabog' tumani ichki ishlar bo'limiga arz qilgan. Blogerning akasi Dilmurod ham pillaxonada nima bo'lgani borasida boshqalar so'zlaridan eshitgan.
Ukam o'zini ko'rib, birlashganim ham yo'q, ko'rsatgani yo'q hali. Eshitganim shu, ukam kirib olgan, syomka qilib, fermerlar chaqirgan bo'lgan, shaqa kirib olgan. Syomka qilmang degan. Ukam syomka qilavergan. Shu yerda keyin tortishib qolganda, shu bilganlarni telefonni olib qo'yib, o'zini keyin ichki ishlar bo'limiga olib ketgan. 15 sutka degan, mayda bezorlik bo'lsa kerak. Qarshida 15 sutka qamaladigan nima joyi bor o'zlari.
Daryo nashri 27 mayda Odilov pilla punktida ichki ishlar xodimlari tomonidan ayovsiz kaltaklangani to'g'risida yozdi. Dilmurodni yaxshi tanigan va vaziyatni shaxsan kuzatgan yaqinlaridan biri ozodlikka bunday dedi.
Elmurod hokimlar raislarini pilla topshirayotgan fuqarolarni kechasi soat 12:00 ushlab o'tirgan ekan, odamlar murojaat qildi dedi. Ibn Sino mahallasidagi pilla punktida u tashqarida video qilib ichkariga kirib ketdi. 20 minutlardan keyin 4 milisa qo'lini qayirib olib chiqib ketdi. Ichkarida hokim muovini bilan unga tashlanib, telefonni tortib olibdi deyishdi. Keyin nima bo'lganini bilmadim.
Mahalliy nashrlarning bildirishicha, Elmurod Yakkabog' tumani hokimi o'rinbosari Fozil Xidirov pilla omborxonasida o'tkazayotgan yig'ilishni yoritishga uringan. Aniqlanishicha, Elmurod kaltaklangan va hibs etilgani aytilgan yig'ilishda hokim muovini Xidirov nafaqat pilla masalasi bo'yicha faollarni yiqqan. Ozodlikka taqdim etilgan hokim muovini Fozil Keldiyorovich Xidirovning tuman faollariga yuborgan buyrug'ida jumladan quyidagilar talab qilingan.
yetakchilar diqqatiga. Hamma o'zining hududidan bittadan bir oylik harbiy xizmatga fuqaroni topib, pulini to'latib, bormasa vazifasidan ozod etishgacha bo'lgan choralar ko'riladi. Shu topshiriqqa mas'uliyat bilan qaranglar. Yig'ilishga pillaga soat 20 da yetib boringlar.
Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosov esa Elmurod Odilovning qamalishiga uning fermerlar bilan janjallashganini sabab qilib ko'rsatdi. Hodisani sharhlar ekan G'iyosov birovning pulini olib jamoatchilik nazoratini suiiste'mol qilgan va janjal evaziga mavhum manfaatlarga erishmoqchi bo'lgan bloger sud qarori bilan shu tarzda jazolangan deb munosabat bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan yana bir yakkabog'lik faolning so'zlaricha, bloger Odilovga pillaxonadagi hujumda hokim muavini Fozil Xidirov bilan birga bevosita Yakkabog' tuman hokimi Lutfiddin Abdullayev ham ishtirok etgan. U rasmiylarning Elmurod Odilning janjal qilgani, fermerlarni haqorat qilgani to'g'risidagi iddaolarni yolg'on deb atadi.
Pilla bo'yicha yig'ilish bor ekan, bormoqchiman deganidan keyin uni qaytarmoqchi bo'ldim. Nimanidir sezgandek, o'zi yaqinda senga ish ochishgan. Fikringdan qayt deganimda u chumchuqdan qo'rqqan tariq ekmaydi deb yozvoribdi. U kechki majlislarga chek qo'yish kerakligini prezidentimiz aytganiga ishora qilib bordi. Ko'rganlar hokim majlis o'tkazayotganda Elmurod videoga olishni boshlagan deyapti. Unga videoga olmagin deyishgan. Bu yerda davlat siri yo'q deb u davom ettirgan. Shunda hokim kelib unga tashlangan. O'zi Elmurodga qarshi juda ko'p bosim bo'layotgandi oxirgi payt. Uni kimdir chaqirgan majlisga. Fermerlar o'zlari chaqirgan bo'lsa, qanday qilib ular bilan janjallashadi? Albatta, hukumatning bu gaplari yolg'on. Uni olib ketishganidan keyin telefonini olib qo'yishibdi. Akkauntini ham o'chirishdi.
Ozodlik bu masalada Yakkabog' tuman hokimi Lutfiddin Abdullayevga telefon orqali qo'ng'iroq qilib, pillaxonada bo'lgan vaziyat bo'yicha savollarni berib ko'rdi.
Vaqtingiz bo'lsa keling, gaplashaveramiz.
Yo, uzoqda bizdan aka, borib kelguncha u
telefon intervyu bermayman shunga.
Lekin sizni urdi deyishyapti-da, Lutfiddin aka, u bolani urdi degan gap so'z.
Bo'lmagan yo'q, shunda odam bor aytaveradi, nima demaydi
Alloh. Hokim muavini Fozil Xidirov telefon go'shagini ko'tarmadi. Elmurod Odilning yaqinlari ikki farzandning otasi bo'lgan bu blogerga jiddiy bosim Tanzila Norboyevaning iste'fosini so'rab qilgan video chiqishidan keyin boshlanganini aytadi.
Tanzila Norboyeva, iste'foga keting. Siz bilan biz yangi O'zbekiston qura olmas ekanmiz. Mana isitish pechlari hamda umuman yoqqanligi natijasida yuzlab o'zbekistonliklar is gazidan zaharlanib vafot etishmoqda.
Hibs etilishi va ma'muriy jazoga tortilishidan oldin bloger unga bo'layotgan tahdidlar haqida ozodlikka ham so'zlagandi.
Ayni kunlarda O'zbekistonda mustaqil blogerlar hamda ommaviy axborot vositalariga juda ham bosimlar ro'y berayotganligini, ularni qamoqqa olinayotganligini ko'rib guvoh bo'lib turibmiz. O'zbekistonda mustaqil blogerlarni hayoti xavfsiz emas deb hisoblayman. Chunki ularni har qanday vaziyatda qamoqqa olishlari mumkin. Shaxsan o'zimni ham qamoqqa olish ehtimoli ayni kunlarda mavjud. Men faqatgina oilamni taqdiri meni tashvishga soladi. Ular ikki nafar farzandim otasiz voyaga yetishini xohlamayman.
O'zining Elmurod blog Telegram sahifasida u Yakkabog' tumani va Qashqadaryo viloyatiga tegishli boshqa muammolarni ham yoritib kelgan.
Bu prokuratura organlari faqat oddiy xalq uchun faoliyat yuritadimi? Mansabdorlar uchun faoliyat yuritmaydimi? Bu holat qachongacha davom etadi?
Hurmatli fuqaro.
Ma'lum bo'lishicha bloger yigit inson huquqlari nodavlat tashkiloti Ezgulik jamiyati Yakkabog' tuman bo'limi faoli hamdir.
Qashqadaryoda qamoqqa olingan bloger Elmurod Odil O'zbekiston inson huquqlari Ezgulik jamiyatini Qashqadaryo viloyati bo'limi faoli, lekin uni o'sha javobgarlikka asos bo'lgan hozir o'sha huquqbuzarlik deb topilgan ishni Ezgulik jamiyatiga aloqasi yo'q, ya'ni uni blogerlik faoliyati bilan bog'liq. Shunga qaramasdan biz hozir advokatlar yollab ishchi o'sha huquqiy tomonini bir ko'ribalik qilmoqchimiz. Endi bu yerda murakkabliklar bor. U bilan gaplashgan edim, men Qashqadaryoda xizmat safarida edim, lekin menga masalan o'sha kechasi qanaqadir bir pilla masalasida hokimiyatga boraman, unaqa bunaqa degan gaplar aytgan yo'q edi. Keyin bir 2-3 soatdan keyin eshitdimki, qanaqadir kechasi majlisga boribdi, go'yoki majlisga xalaqit berganmish va shu munosabat bilan huquq buzar deb topilibdi va 15 sutkaga nima deydi ozodlikdan mahrum qildi. Endi bundan tashqari yana ikkita o'sha hali shaxsabizlik blogerlari qamalgan haqida ham eshitdim. Afsuski blogerlar qamalishi bilan bog'liq voqealar juda ham ko'payib ketyapti.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Yangi Toshkentni qurish uchun 19.7 million gektar yer ajratildi. Indoneziyada narkotik savdosida gumonlangan o'zbekistonliklar qo'lga olindi. O'zbekiston Shimoliy Koreyaning kosmik raketa uchirganiga xavotir bildirgani aytilmoqda. Qatar bosh vaziri Taliban harakati lideri bilan maxfiy muzokaralar o'tkazdi. Olimlar sun'iy intellekt insoniyatning yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. Qozog'istonda Nazarboyevni haqorat qilganlik uchun jinoiy javobgarlik bekor etilmoqda. BMT xalqaro sudi Yugoslaviya maxsus xizmati rahbarlarini 15 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat.
Iliqlik davrining tugashi, Nukus voqealari va mintaqada fuqarolik jamiyatiga qarshi repressiyalar. O'tgan yili O'zbekiston va Tojikistonning avtonom hududlarida yuz bergan norozilik namoyishlari qonli repressiyalar bilan yakun topdi. Tojikistonning notinch Tog'li Badaxshon va O'zbekistonning Qoraqalpog'iston avtonom hududida o'nlab odamlar halok bo'ldi. Yuzlab odam hibsga olindi. Biroq ekspertlar fikricha, repressiyalardan eng ko'p jabr ko'rganlar fuqarolik jamiyati bo'ldi. Bu davlatlardagi avtoritar tuzumlar aynan huquq faollari, jurnalistlar va ijtimoiy fikr yetakchilarini nishonga olgan. Toshkent va Dushanbening Qoraqalpog'iston hamda Tog'li Badaxshondagi repressiyalardagi umumiy jihat shuki, o'z o'lkalari boshqaruviga ko'proq ta'sir o'tkazish uchun mahalliy aholi shikoyatlarini olib chiqqan fuqarolik jamiyati yetakchilarining ovozi o'chirildi, deydi AQShdagi Janubiy Kaliforniya universiteti professori Stiv Svirdlov. 2022 yil mayida Tog'li Badaxshondagi namoyishlarni bostirishda kamida 16 kishi halok bo'ldi, biroq Ozodlik radiosi jurnalistlari 34 kishining halok bo'lganini tasdiqlashgan. Iyul oyida O'zbekiston xavfsizlik kuchlari Qoraqalpog'iston maqomiga doir konstitutsiyaviy o'zgarishlarga qarshi namoyishlarni bostirish uchun kuch ishlatdi. Rasmiylarga ko'ra, tartibsizliklarda 21 kishi halok bo'ldi. Rasmiy Toshkent va Dushanbe nishonga olinganlarning ko'pchiligini separatizm va zo'ravonlik qo'zg'atishda ayblab keladi. Inson huquqlari tashkilotlari esa buning ortida siyosiy sabablar turganini ta'kidlaydilar. O'zbekistonda rasmiylar taniqli jamoat arboblarini, jumladan Qoraqalpoq yuristi va jurnalist Davlatmurod Tajmuratovni ham nishonga oldi. Tajmuratov Qoraqalpog'istonda hukumatga qarshi o'tgan yilgi misli ko'rilmagan namoyishlar ortidan shu yil yanvar oyida 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. U Qoraqalpog'istonga rahbar bo'lib olish uchun mahalliy hokimiyatni ag'darishga uringanlikda ayblangan. O'tgan hafta Ozodlik bilan suhbatda advokat Sergey Mayorov Tojimurodovni siyosiy mahkum deb atadi va hokimiyat o'z xatolari uchun mas'uliyatni Tojimurodov zimmasiga yuklaganini ta'kidladi. Mayorov tilga olgan xatolar qatoriga O'zbekiston hukumatining konstitutsiyaga o'zgarishlar kiritish to'g'risidagi qarori ham kiradi. Bu esa mintaqaning 2 million aholisini O'zbekistondan ajralib chiqish bo'yicha referendum o'tkazish huquqidan mahrum qilar edi. Tajmurodov va boshqa jamoat faollari bu harakatga ochiq qarshi chiqdilar va aynan uning hibsga olinishi aftidan 1 iyul kuni viloyat markazi Nukusda ommaviy norozilik namoyishiga turtki bo'lgan. Tojikiston tarkibidagi Tog'li Badaxshondan farqli olarak Qoraqalpog'iston o'z bayrog'i va parlamentiga ega, Qoraqalpoq tili ham rasmiy maqomga ega. Xavfsizlik kuchlari olomonga qarata o't ochgan namoyishlarni keyin hukumat hududi bo'yicha konstitutsion o'zgarishlardan qaytdi. Qoraqalpog'iston alohida maqomga ega bo'lishiga qaramay, respublika ustidan nazorat qattiq va faolligi uchun maydon O'zbekistonning boshqa joylariga qaraganda ancha cheklangan. Sud jarayonida Tojimurodov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda hokimiyatga kelganidan so'ng amalga oshirilgan islohotlarni olqishladi. Uning so'zlariga ko'ra, bu islohotlar
faollarga muammolarni ko'tarish va muhokama qilish imkonini bergan. Ammo ko'plab ekspertlar o'tgan yilgi zo'ravonliklar avtoritar rejimdagi yumshash yoki siyosiy iliqlikka barham berishi mumkinligini aytishmoqda. Tajimuratov yanvar oyida sudlangan 20dan ortiq ayblanuvchidan biri bo'lgan, mart oyida yana o'nlab sudlanuvchilarga hukm o'qildi. O'zbekistondagi islohot va erkinliklar kaliti hozir Qoraqalpog'istonda bo'layotgan voqealarga bog'liq deb ayta olamiz, dedi Qozog'istonlik Qoraqalpoq faoli Oqilbek Muratov. Chunki agar bir mintaqada repressiya bo'lsa-yu, boshqasida bo'lmasa, shundoq ham mavjud etnik ziddiyat yanada kuchayadi. Toshkent Qoraqalpog'istonga nisbatan qanday siyosatni tanlamasin, uning oqibatlarini butun O'zbekistonda ko'ramiz, dedi Muratov. Tojikistondagi repressiyalarda nishonga tushib qolgan, ko'zga ko'ringan shaxslardan biri Pomirdagi etnik ozchilik vakillaridan bo'lgan huquq faoli va jurnalist Ulfat xonim Mamatshoyeva. Rasmiylar Tog'li Badoxshonning 250 mingga yaqin aholisining aksar qismini tashkil etuvchi jamoat yetakchilarini mintaqada tartibsizliklarni avj olishda ayblashadi. Dekabr oyida Mamatshoyeva ekstremizmda ayblanib 21 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Shu oy boshida u jazoni o'tash uchun tergov izolyatoridan ayollar qamoqxonasiga ko'chirildi. Mamatshoyeva va uning sobiq turmush o'rtog'i Xolboshov hibsga olinganidan ko'p o'tmay, davlat televiziyasi go'yoki er-xotin norozilik namoyishlarini rejalashtirish va uyushtirishga yordam berganini tan olgan aks etgan kadrlarni namoyish qildi. Ammo undan bir necha kun avval Mamatshoyeva Dushanbeda Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bergan intervyusida bu namoyishlarga aloqasi borligini rad etgan edi. Suhbat tugagach, noma'lum shaxslar jurnalistlarga hujum qilib, ularning jihozlarini tortib olgan. Intervyu efirga uzatilmagan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentda giyohvand modda iste'mol qilishda gumonlanib hibsga olingan 21 yashar yigit ichki ishlar bo'limida bir hafta davom etgan so'roqdan so'ng 29 may kuni tez tibbiy yordam bo'limida vafot etgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi gumondorning o'z joniga qasd qilganini aytmoqda. Ammo shifokorlar va yaqinlarining ko'rsatmalari rasmiy farazdan farq qiladi. Yana bir o'zbekistonlikning ichki ishlar idorasidagi tergov jarayonida vafot etishi mamlakatdagi qiynoqlarga doir yangi savollarni keltirib chiqardi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Toshkent shahar Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limiga 22 may kuni olib kelingan 21 yoshli surxondaryolik yigitning o'limi yuzasidan prokuratura tekshiruv o'tkazmoqda deb bildirdi 29 may kuni bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov. Ichki ishlar vazirligining 29 mayda ma'lum qilishicha HT ismli fuqaro shubhali ko'ringani uchun 22 may kuni ertalab Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan va uning yonidan 53 gram nasha topilgan. Mazkur holat yuzasidan unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shu kuni taxminan soat 18:50larda X Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limi 4-qavatda joylashgan xizmat xonasiga olib ketilayotgan vaqtida hojatxonaga kirishligi so'ralgan. U 4-qavatda joylashgan hojatxonaga kirgandan so'ng tergovdan qochib yashirinish maqsadida hojatxona derazasidan pastga sakrash natijasida bosh va tana qismidan turli jarohatlar olgan. Mazkur holat binoga o'rnatilgan video yozuv moslamalarida qayd etilgan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi rasmiy bayonotida. Kasalxonaga yotqizilgan yigitga bosh miya yopiq jarohati, bosh miya lat yeyishi, bosh suyagi sinishi, tana a'zolarining gematomasi tashxisi qo'yilgan. 29 may kuni yigit kasalxonada vafot etgan. Yigitni tanigan yaqinlaridan biri uning ismi Hafizulla Turg'unboyev ekan. U 2002-yilda Surxondaryo viloyatida tug'ilganini ma'lum qildi. Marhumning yaqini Kunuz nashri bilan suhbatda Hafizulla Turg'unboyev o'zini 4-qavatdagi hojatxona derazasidan tashlaganiga ishonmasligini aytgan. Poytaxtning Uchtepa tuman tez tibbiy yordam bo'limi shifokorlaridan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, Hafizulla kasalxonaga mutlaq boshqa tashxislar bilan olib kelingan. O'sha kuni postda men navbatchi edim. Shunaqa deb topshirishdi. Ya'ni 4-qavatdan quladi deb. Aniq tashxisi uning istoriyasida bor. Shundan ko'rsa bo'ladi. Uning oyoq-qo'li sinmagandi bizga kelganda. Menga topshirilganda oyoq-qo'li butun deb topshirishdi. Boshida gematoma, ichi ezilgan, og'zidan qon qusib qolgandi. Bilmadim, u 4-qavatdan tushganmi yo'qmi. Men o'zim ham uni oshqozonini 3-4 marta yuvdim, deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan shifokor. Manbaning bildirishicha Hafizulla Turg'unboyev boshidan jiddiy jarohat olgani bois operatsiya qilingan. Biroq birozdan keyin koma holatiga tushgan va keyin o'ziga kelmasdan jon taslim qilgan. Holat yuzasidan Chilonzor tuman prokuraturasi tergovga qadar tekshiruv o'tkazayotgani xabar qilindi. Blogger Olimjon Haydarov o'zining Facebook sahifasida shifokorlardan biri holatni videoga tushirgani haqida yozdi, ammo hozircha bu video hech qayerda e'lon qilingani yo'q. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov mazkur holat har tomonlama tergov qilinishi zarurligini aytib, oxirgi paytlarda ichki ishlar bo'limlarida qiynoqlar bilan bog'liq iddaolar ko'payganini qayd etdi. Huquqni muhofaza qilish idoralaridan uni qochmoqchi bo'lib sakradi, jarohat oldi, shuning uchun keyinchalik o'ldi degan gaplar aytildi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa go'yoki u o'ldirilgan, keyin tashlangan degan gaplar bo'lyapti. Shu sababli vakolatli organlar javobini kutishga to'g'ri keladi, chunki video tasvirlar e'lon qilingani yo'q. Bu hodisani ko'zi bilan ko'rganlar ham yo'q hozircha. Shu bois bu haqda biror gap gapirish ertaroq bo'ladi. Lekin men katta ehtimol bilan huquqni muhofaza qiluvchi idora xodimlarining sudlanuvchi va gumondorlarga nisbatan qattiq jarohatlar yetkazishiga ishonaman. Bu yerda ham shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin, dedi huquq faoli. Mazkur hodisa shu kuniyoq internetning o'zbek segmentidagi eng muhokama qilinayotgan mavzulardan biriga aylandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining sobiq deputati Rasul Kushirbayev navbatdagi gumondorning o'limi borasida Ichki ishlar vazirligi keltirgan vajlarni kulgili deb atadi. Imni hojatxonasi ham xavfli, u yerdan keyingi yo'l o'lim bo'lishi mumkin, deb yozdi Kushirbayev. Uning so'zlariga ko'ra, mahbusning hech bir qiynoq va ruhiy bosimlarsiz o'zi istab o'lganini oqlovchi bayonot juda kulgili. Chunki hojatxonalarda odam sig'adigan darajada deraza bo'lishi kamyob hodisa, ayniqsa IIBda, dedi u. Jinoyatchilar o'tirgan podvalda hojatxona yo'q ekanda, 4-qavatga olib chiqishga bo'lmag bo'lsa, mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi, deb yozadi Nilufar Nurmatova. Internet foydalanuvchilaridan biri Nodir Hasanov yozadi. Nima bo'lgani yolg'iz Allohga ayon. Ko'rmagan, bilmagan, eshitmagan narsaga aynan urib o'ldirdi deyish kerak emas. Bu tema bilan kerakli organlarni o'zlari shug'ullanib, natijasini aytishadi, dedi u. Akram Bazarmatov yozadi. Keyingi paytlarda bunday hodisalar ichki ishlar xodimlari tomonidan ko'p ro'y bermoqda. Kamiga har gal fuqaro aybdor bo'lib chiqaverishi fuqarolardan shubha uyg'otmoqda. Doim IIB xodimlari suvdan qurib chiqib ketaverishadi. Bunga chek qo'yish kerak. Shuning 12 aprel kuni Namangan viloyati Pop tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan hibsga olingan Rossiya Federatsiyasi fuqarosi tadbirkor Dilshod To'raxo'jayevning shafqatsiz qiynoqqa solingani Ozodlikda xabar qilingandi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkiya saylov kengashi Erdo'g'onni prezident saylovi g'olibi deb e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkiya oliy saylov kengashi prezident saylovining ikkinchi bosqichida dastlabki natijalarga ko'ra 52.14% ovoz olgan Rajab Toyyib Erdo'g'onni g'olib deb e'lon qildi. Qayd etilishicha 28 may kuni o'tkazilgan saylovning ikkinchi bosqichida berilgan ovozlarning 99.9% hisoblanganda Erdo'g'onning raqibi Birlashgan muxolifat nomzodi Kamol Qilichdaroğlu 47.86% ovoz olgan. Joriy yilning 14 may kuni Turkiyada o'tkazilgan prezident saylovida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 49.52% ovoz olgan Erdo'g'on va 44.88% ovoz olgan Qilichdaroğlu ikkinchi turga yo'llanma olgan edi. Davomat 85% tashkil qilgan ikkinchi bosqichda ham Anqara, Istanbul va Izmir kabi Turkiyaning eng yirik shaharlarida xuddi birinchi bosqichda bo'lgani kabi muxolifatchi Kamol Qilichdaroğlu g'alaba qozongan. Oliy saylov kengashi 28 maydagi saylov huquqbuzarliklarsiz o'tganini bildirgan. Biroq muxolifat vakillari ayrim uchastkalarda huquqbuzarliklar kuzatilganini aytishmoqda. Saylov kuni kechasi Anqarada chiqish qilgan Qilichdaroğlu bo'lib o'tgan saylov tarixdagi eng adolatsiz saylov bo'lganini bildirdi. Muxolifatchi demokratiya uchun kurashda davom etishini urg'uladi. Erdo'g'on prezidentlik lavozimini 2014 yil avgustida egallagan. Bungacha esa u 2003 yildan buyon mamlakat bosh vaziri vazifasini bajarib kelgan. Muxolifat Erdo'g'on prezidentlikka kelganidan buyon Turkiyada avtoritar boshqaruv unsurlari ko'payganini aytib keladi. Birlashgan muxolifat nomzodi Kamol Qilichdaroğlu 2002 yildan buyon Turkiya parlamenti deputati bo'lib kelgan. 2010 yildan buyon esa muxolifatdagi asosiy siyosiy kuch Jumhuriyat Xalq Partiyasi lideri vazifasini bajarib keladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Shavkat Mirziyoyev 28 may kuni telefon orqali muloqotda Rajab Toyyib Erdo'g'onni prezident saylovidagi g'alabasi bilan qutlagan. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Mirziyoyev Erdo'g'onni 49% dan ko'proq ovoz olgan saylovning birinchi bosqichidan keyin ham Turkiyada prezident va parlament saylovlarining muvaffaqiyatli o'tkazilgani bilan tabriklagan edi. Erdo'g'onni 28 may kechasi O'zbekiston prezidentidan tashqari Ozarbayjon prezidenti, Qatar va Kuvayt amirlari, Vengriya, Armaniston, Gruziya, Pokiston, Malayziya, Britaniya bosh vazirlari, Serbiya, Rossiya, Belarus, Venesuela, Braziliya, Qirg'iziston, Qozog'iston, Birlashgan Arab Amirliklari, Misr, Eron liderlari, AQSh, Ukraina, Fransiya prezidentlari, Germaniya kansleri, Yevropa Ittifoqi mutasaddilari hamda xalqaro tashkilotlar rahbarlari, xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti, NATO va Turk davlatlari tashkiloti bosh kotiblari saylovdagi g'alabasi bilan qutlashga ulgurishgan. Yevropa Kengashi raisi Charles Michel hamda Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Erdo'g'onni tweetlar vositasida tabriklashib, Yevropa Ittifoqi bilan Turkiya o'rtasidagi hamkorlik kengayishi istagini bildirishgan. AQSh prezidenti Joe Biden Erdo'g'onga yo'llagan tabrigida Qo'shma Shtatlar Turkiya bilan NATO'dagi ittifoqdoshlik doirasida hamkorlikni davom ettirishiga umid bildirgan. Turkiya AQSh uchun qimmatli ittifoqchi ekanini urg'ulagan davlat kotibi Antony Blinken esa turk xalqi tomonidan saylangan Erdo'g'on hukumati bilan hamkorlik faoliyati davom ettirilishini sabrsizlik bilan kutayotganini qo'shimcha qilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Давай ручки. Раз.
Ukraina politsiyasi 30-may seshanba kuni Donetsk viloyati sharqidagi front chizig'idagi Nyu-York shahridan 3 yetim bolani evakuatsiya qildi. Politsiya tomonidan Telegramda joylangan videoda politsiya zobiti bolalarni olib ketishdan oldin kiyintirayotgani aks etgan. 11 yoshli Yana, 9 yoshli Denis va 7 yoshli Anya bir necha yil avval ota-onalari kasallikdan vafot etgandan keyin yetim qolishgan. Politsiya bayonotida bolalar o'shandan beri kim bilan yashagani aniqlik kiritilmagan, biroq ularning so'zlariga ko'ra, hovlisida snaryad portlab, derazalari singan. Nyu-York ayirmachilar qalasi bo'lgan Donetskdan 50 km shimolda va Baxmutdan 50 km janubda joylashgan. Eng shiddatli janglar Donetsk viloyatida 2022 yil fevraldan beri Baxmut, Avdiivka va Vugledar shaharlari uchun davom etmoqda. Bu Ukraina urushining 461-chi kuniga bag'ishlangan xabarlar dasturi yangiliklar bilan mikrofon oldida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Krasnodar o'lkasidagi Afipskiy neftni qayta ishlash zavodidagi yong'inga dronlar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin, dedi viloyat gubernatori 31 may chorshanba kuni ertalab. Yong'in tezda o'chirildi, qurbonlar yo'q, dedi gubernator Vinyamin Kondratyev Telegram sahifasida. Kuzatuv kameralaridagi video tasvirda yonish momenti qayd etilgan. Afipskiy neftni qayta ishlash zavodi Krasnodardagi Qora dengizining Novorossiysk porti yaqinida joylashgan. Rossiya Ukrainani seshanba kuni dron hujumlarida, jumladan Moskvaga tajovuzda aybladi. Ukraina deyarli hech qachon Rossiya ichidagi yoki Ukrainadagi Rossiya nazoratidagi hududdagi hujumlarga javobgarlikni o'z zimmasiga ochiqchasiga olmagan. Telegram kanallar Ilinskiy neftni qayta ishlash zavodiga ham tunda hujum uyushtirilgani haqida xabar bermoqda. Ertalab Krasnodar o'lkasining tezkor shtab-kvartirasi tunda neftni qayta ishlash zavodi hududiga dron qulaganini tasdiqladi. May oyida Krasnodar o'lkasida bir nechta neft sanoati korxonalariga dronlar tomonidan hujum qilingan. Qisman ishg'ol qilingan Lugansk viloyatining Rossiya tomonidan o'rnatilgan rasmiylari chorshanba kuni Ukraina harbiy kuchlari Karpatik qishlog'ini o'qqa tutgani, natijada 5 kishi halok bo'lgani va 19 kishi yaralangani haqida xabar berdi. Moskva tomonidan tayinlangan Lugansk viloyati gubernatori Leonid Pasichnik barcha yaradorlar kasalxonaga yotqizilganini aytdi. Rossiya tomonidan tashkil etilgan mahalliy muvofiqlashtirish markaziga ko'ra, hujum oqibatida parrandachilik firmasi va qurilish lageri zarar ko'rgan. Ozodlik Lugansk ayirmachilari berayotgan ma'lumotlarni urush holatida operativ tasdiqlash imkoni yo'qligini ta'kidlab keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 30 may seshanba kuni kechki video murojaat chog'ida ba'zi amaldorlarni havo reydlari paytida vatandoshlarni himoya qilish uchun yetarli chora ko'rmayotganini aybladi. Uning so'zlariga ko'ra, ukrainlarning boshpanalar soni va mavjudligi qachon va qanday ko'payishi tushunishlari uchun mas'uliyat aniq amaldorlar zimmasiga tushadi. U seshanba kuni Rossiyaning Kiyevga qilgan so'nggi hujumlarida Ukrainada 4 kishi halok bo'lgani, 34 kishi jumladan 2 bola yaralanganini gapirdi.
Men o'ta qudratli Britaniya mudofa kompaniyasi BAE Systems vakillari bilan suhbatlashdim. Bu haqiqatan ham davlatimiz va butun mintaqa xavfsizligini ta'minlash uchun bizga hozir kerak va kerak bo'ladigan qurol-yarog'larning yirik ishlab chiqaruvchisi. Biz Ukrainada ishlab chiqarish va ta'mirlash uchun mos bazani yaratish ustida ishlamoqdamiz. Bu tanklardan tortib artilleriyagacha bo'lgan keng ko'lamli qurollarni qamrab oladi.
Ukraina havo hujumida mudofaa vositalari Kiyevda Eronda ishlab chiqarilgan 31 ta shahid dronidan 29 tasini urib tushirdi deb xabar qildi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina qo'shinlarini Avdiivka yaqinidagi Krasnogorivka va Yasinovate aholi punktlaridan siqib chiqargani to'g'risida hisobot berdi. Rus mudofaa vazirligi so'zchisi Odessada turgan go'yo oxirgi Yuriy Alifirenko harbiy dengiz kemasi yo'q qilinganini xabar qildi. Ukraina tarafi bu bayonotlarni hozircha tasdiqlagancha yo'q. Yuriy Alifirenko ilgari Kirovograd deb nomlangan. Kema 1970-yillardan beri Sovet harbiy dengiz kuchlari, keyinchalik Ukrainaga tegishli desant kemasi edi. Rus mudofaa vazirligining xulosasida ushbu o'rta desant kemasi Ukraina bilan xizmatda so'nggi harbiy kema deb ataladi. Ukraina harbiy dengiz flotining aksariyat harbiy kemalari 2014-yilda Qrim anneksiya qilingandan keyin Rossiya tomonidan qo'lga olingan va Rossiya nazoratida qolmoqda. Yuliy Alifirenkodan tashqari Ukraina nazoratida balta mina tashuvchisi, shuningdek 10 dan ziyod jangovar qayiqlar va turli xil yordamchi kemalar mavjud. Ukraina harbiy dengiz kuchlari qo'mondoni vitse-admiral Aleksey Nishpapa chorshanba kuni Ukraina telemarafonida to'liq miqyosli bosqin boshlangandan beri Ukraina Rossiyaning 18 ta kemasini yo'q qilganini aytdi. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen ittifoqchilarni Ukrainani uzoq masofaga uchuvchi qurollar bilan ta'minlashga chaqirdi. Bu haqda Yevrokomissiya prezidenti Slovakiyada bo'lib o'tgan Globsec xavfsizlik forumida so'zlagan nutqida ma'lum qildi.
The immediate need, you know it.
Bilasizki, Ukraina qurolli kuchlarining sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun shoshilinch harbiy yordam kerak. Shuning uchun biz hozirgina o'q-dorilar ishlab chiqarish to'g'risidagi qonunni taklif qildik. Biz mudofaa sanoatimizni juda zarur bo'lgan 155 va 152 mm artilleriya snaryadlarini ishlab chiqarishni ko'paytirishga undamoqchimiz. Qo'lidan kelganlar esa Ukrainaga jang maydonida bosqinchi kuchlar oralig'idagi bo'shliqni bartaraf etishga yordam beradigan uzoq masofali artilleriya va qurol tizimlarini taqdim etishlari kerak.
Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Ukrainada o't ochishni to'xtatish bo'yicha takliflarga qarshi chiqdi. Yevrokomissiya prezidentining so'zlariga ko'ra, Ukrainadagi mojaroni muzlatib qo'yadigan o't ochishni to'xtatish kelishuvi barqaror tinchlikka olib kelmaydi. Adolatli tinchlik Rossiya qo'shinlari va harbiy texnikasi Ukraina hududidan olib chiqib ketish bilan yakunlanishi kerak deya ta'kidladi von der Leyen xonim. Rossiya desa Moskva va Rossiya Federatsiyasining boshqa hududlarga uchuvchisiz samolyotlar hujumini amalga oshirishga imkon yaratgan ichki xavfsizlik halqasi mavjud emas dedi Ukraina prezidenti devoni maslahatchisi Mikhail Podolyak Current Time nashriga bergan sharhida.
Ushbu tizim mavjud emasligi isbotlangan. Tizim bunday chaqiriqlarga inertlik bilan munosabatda bo'lishi isbotlangan va front chizig'i qulashi davrida ham bu kabi salbiy hodisalar soni oshib borishiga olib kelishi amalda isbotlandi. Rossiya kuch vertikali qurolsiz yakka piketlarga qarshi turishga tayyor, ammo ayrim agressiv tahdidlarga javob berishga tayyor emas.
Podolyak shuningdek Ukrainaning Moskvaga uchuvchisiz uchoqlar hujumlarida bevosita aloqasi yo'qligini tasdiqladi. Unutmasligimiz kerakki, ichki xavfsizlik halqasi Rossiyaning o'zida sinovdan o'tkazilmoqda. Buni ruslar ham amalga oshirmoqda, dedi u. Podolyakning fikricha, Moskva va Rossiyaning boshqa shaharlariga hujumlar kelajakda ham takrorlanadi. 30 may seshanba kuni dronlar Moskva va Moskva viloyatiga hujum qildi. Natijada Rossiya poytaxtining bir qancha hududlarida turar joy binolari shikastlandi. Inson qurbonlari qayd etilmadi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Moskvaga hujumda 8 ta samolyot tipidagi uchuvchisiz uchish apparati ishtirok etgan. AQSh esa yangi sanksiyalarni joriy etadi. 31-may chorshanba kuni Qo'shma Shtatlar Ukrainaga nafaqat yangi 300 million dollarlik harbiy yordam paketini, balki yangi sanksiyalarni ham rasman e'lon qiladi. Bu safar ular to'g'ridan-to'g'ri Rossiyaga qarshi emas, balki Eronga zarba beruvchi dronlarni ishlab chiqarish texnologiyalari bilan yordam beradigan kompaniyalarga qarshi qaratilgan bo'ladi. Ukraina jumladan quyidagilarni oladi. Patriot havo mudofaa tizimlari uchun snaryadlar, HIMARS uchun snaryadlar, Zuni havo yer tipidagi raketalar, Avenger yuzlar raketa tizimlari, Stinger zenit raketa komplekslari. Seshanba kuni AQSh davlat kotibi Antony Blinken aytgandek, Rossiya tashviqoti va dezinformatsiyasini tarqatuvchi subyektlarga ham sanksiyalar joriy etiladi. Seshanba kuni BMTning atom energetikasi bo'yicha rahbari Ukrainada hech qanday yadroviy avariya bo'lmagani dunyo uchun katta omad deya ta'kidladi va Moskva va Kiyevdan Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasiga har qanday hujumdan saqlanish va yadroviy avariyaning oldini olish bo'yicha boshqa majburiyatlarni o'z zimmasiga olishga chaqirdi. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik bosh direktori Rafael Grossi matbuot uchun brifing chog'ida Zaporijiya atom elektr stansiyasida 5-ta tamoyilga rioya qilish orqali yadroviy avariyaning oldini olish mumkinligini yana bir bor ta'kidladi.
Shuningdek, biz zavoddan yoki unga qarshi hujumlardan saqlanish zarurati bilan bog'liq bo'lgan muhim shartlarni, shu jumladan ushbu tamoyillarni ko'rib chiqamiz. Ular orasida obyektni harbiylashtirishga yo'l qo'ymaslik kerak. Men harbiylashtirish haqida gapirganimda zavodda og'ir harbiy texnika joylashtirilgan yoki saqlanadigan joyga aylanishini nazarda tutyapman. Shuningdek, biz uzluksiz tashqi energiya ta'minotini ta'minlash zarurligi haqida gapirib kelamiz. Biz aniq tiniq aytayapmiz. Korxonada diversiyalarga yo'l qo'ymang.
Deployed in Zaporizhia.
Ukraina janubi-sharqidagi qisman bosib olingan Zaporojye viloyatida joylashgan Zaporojye elektr stansiyasi dunyoda eng yirik 10 atom elektr stansiyasidan biridir. Stansiyaning 6 reaktori bir necha oydan beri o'chirilgan bo'lsa-da, uning sovutish tizimlari va boshqa muhim xavfsizlik vositalari elektr ta'minoti va malakali xodimlarga bog'liqligicha qolmoqda. MAGATE rahbariyati Zaporojyedagi o'z ishtiroki ko'lamini kengaytirmoqchi ekanini ham bildirdi. Rossiyada esa dafn marosimi xizmatlari narxi 1.5 yil ichida 30-50% oshdi. Bu haqda Rostat ma'lumotlarga tayanib Rossiyska gazeta xabar bermoqda. Krematsiyaning o'rtacha qiymati 36% 21 mingdan 28 ming rublgacha oshdi. Qabr qazish 13%, tobut yasash esa 52% qimmatlashgan. Rossiyada o'lim darajasining oshayotganining asosiy sabablaridan biri mutaxassislar fikricha Ukrainaga qarshi ochilgan urush. 2023 yil may oyida BBC rus xizmati jurnalistlari media zona va ko'ngillilar guruhi bilan birgalikda Ukrainaga bostirib kirish paytida halok bo'lgan 24 ming nafar rossiyalik askarning shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha haqiqiy o'lim soni 40-60% ko'p bo'lishi mumkin. Pensioner Galina Plishinskaya yaqinda rus qo'shinlari chekingandan keyin Nikolay viloyatidagi o'z qishlog'iga qaytdi. Endi uning asosiy muammosi bu dalada portlamay qolgan minalar va snaryadlar. Pensioner o'zi mina detektori bilan maydonda yurishga to'g'ri kelmoqda. Ukraina maydonini mina va snaryadlardan to'liq tozalashga 10 yillab vaqt ketishi mumkin.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda yangi Toshkentni qurish uchun 19.7 ming gektar yer ajratildi. Indoneziyada narkotik savdosida gumonlangan o'zbekistonliklar qo'lga olindi. O'zbekiston Shimoliy Koreyaning kosmik raketa uchirganiga xavotir bildirgani aytilmoqda. Qatar bosh vaziri Taliban harakati lideri bilan maxfiy muzokaralar o'tkazdi. Olimlar sun'iy intellekt insoniyatning yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. Qozog'istonda Nazarboyevni haqorat qilganlik uchun jinoiy javobgarlik bekor etilmoqda. BMT xalqaro sudi Yugoslaviya maxsus xizmati rahbarlarini 15 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kechagi suhbatni blogerlik va jazo deb sarlavhaladik. Bu sarlavha yodingizga jinoyat va jazo degan iborani yodga solgan bo'lsa ajab emas. So'nggi kunlarning qator xabarlari blogerlik va jinoyat so'zlarini bir-biriga sinonim qilib qo'yayotganday. Kechagi sharhlardan biri:
"Sig ham kuymasin, kabob ham" deb gapirish stilini hamma blogerlar ham xohlamaydi-da. Keskin gapirib, haqiqatni qanday bo'lsa shundayligicha yoritib qo'lga tushib qolishyapti. Nima uchun qanaqadir ramka ichida gapirish kerak?
Yana bir tomoshabin mana bu so'rovini, hozir ko'radiganingiz so'rovini sharh sifatida yozib qoldiribdi.
Sarvar aka, prezident saylovi to'g'risida ko'rsatuv qiling.
Saylov bo'lsin oldin. Albatta qilamiz ko'rsatuv. Bugungi suhbatdoshim siyosatshunos Xurshid Habib. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar.
Moskva, Kiyev, Ankara, Tehron, Kobul va Toshkent. Xurshid, bu bugungi suhbatimizning taxminiy geografiyasi. Sizga bermoqchi bo'lib turganim savollar shu shaharlar bilan bog'liq. Keyingi kunlarda Taliban hukumati bilan Eron o'rtasida sodir bo'lgan qurolli to'qnashuv haqida xabarlar paydo bo'ldi. Bu masalani ikki qo'shni islomiy davlat o'rtasidagi mojaro tafsilotlari va bu janjalning sabablari to'g'risida ham sizdan so'rayman. Biroq gapni Moskvaga qilingan kechagi 30-may kungi hujumdan boshlasak.
Ты видишь? Вот Рома.
Moskva meri Sergey Sobyanin o'zining Telegram kanalida 30-may kuni ertalab Rossiya poytaxtining bir qancha qismlari dron hujumiga tutilganini ma'lum qildi. Mana bu kadrlarda dronlar zarbasi oqibatlarini ko'rish mumkin. Xurshid, shunday qilib urush harakatlari sekin-asta Rossiya hududiga ko'chyaptimi?
Rossiya hududiga biz allaqachon ko'chib borganini ko'rdik, chunki bungacha dronlar asosan o'sha Ukrainaga qo'shni bo'lgan oblastlar, viloyatlar, Belgorod va Kursk'ga, hatto Rossiyani Belarusiyadagi o'sha Belarus aeroportlariga qo'yilgan samolyotlariga ham dronlar hujum qilindi. Bundan tashqari Qrim, ya'ni bosib olingan Rossiya tarkibidagi Qrim respublikasiga dronlar hujumi bo'ldi. Ukrainadan uzoqroqda, sal uzoqroqda joylashgan Rostov va Krasnodar viloyatlariga ham dron hujumlari bo'ldi. Bundan tashqari hatto Saratovdagi o'sha Rossiyaning samolyotlari qo'yilgan aerodromlarga hujum bo'lganini ham ko'rgandik. Ya'ni Saratov bu Rossiyaning o'rta qismidagi, o'sha Yevropaning qismidagi, o'rtaroq qismidagi joylashgan viloyat. Endi bu narsa Moskvaga ham yetib keldi. Chunki nazarimda buni endi biz albatta Ukraina hukumati bu dronlar masalasida sal ehtiyotkor, ya'ni har bitta uchirilgan dronni yoki o'sha Rossiya tomonidan urib tushirilgan dronni ham biz uchirdik demayapti. Chunki bu yerda albatta Rossiyada qanaqadir qarshi hujum, yoki masalan o'sha taktik yadro quroli bilan javob berishga imkoniyat qoldirmaslik uchun bu ba'zi hali to'g'ri turkiz o'sha biz qildik bu ishni deb tan olishmayapti. Lekin biz albatta ko'ryapmizki, urush Rossiya hududiga ko'chdi. Chunki urush bu doimo nazorat qilinadigan harakat emas. U qachondir o'sha tepadagi qo'mondonlarni, davlat rahbarlarini ham izmidan chiqadi va sizga qaytib keladi. Ya'ni siz otgan
endi Saratovga-ku hatto raketa uchib bordi shekilli, menimcha u dron emas edi.
U ham dron hisoblanadi. Yo'q, u raketa emas edi, dron edi, lekin u boshqacha tipdagi dron edi.
Endi Moskvaga kecha qilingan hujum Xurshid shu qadar namoyishkorona bo'ldiki, Sobyanin, boshqa katta kichik rasmiylar u yoqda tursin, prezident Putinning o'zi ham bu haqda gapirishga majbur bo'ldi. Havo hujumidan mudofaa tizimi qoniqarli ishladi, biroq bu masalada ishlarni davom ettirishimiz kerak, dedi Putin. Keling, Putindan ozgina eshitaylik o'zidan.
Rossiyские вооруженные силы, которые вынуждены были ответить, Россия вынуждена была ответить на развязанную украинским режимом войну на Донбассе, вынуждены были ответить мы все началом специальной военной операции, наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности.
Uchinchi may kuni ikkita dron bilan Kremlga hujum qilinganida ham Putin yetakchi nashrlar bosh muharrirlari bilan uchrashuvda xuddi shunday beparvo reaksiya qilgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan edi. Kechagi reaksiyasi davomida Putin ukrainlar qilgan qilig'iga yarasha javob qaytaramiz degan mazmunda ham gapirdi. Biroq umuman olganda Rossiya prezidentining Xurshid adekvatligiga shubhalar kuchayib boryapti-da.
Yo'q, Vladimir Putin albatta adekvat odam, buni hech qanday shubhaga olishni kerak yo'q. Bu yerda u biz bilamiz uni birinchi kasbi nima ekanligini, shu kasbdan kelib chiqqan holda jamoatchilikni cho'chitmaslik uchun yana o'sha o'zini standart javoblarni beryaptiki, albatta bu yerda sabab va oqibatni almashtirib yuboryapti. Ya'ni bu dron hujumlari Moskvaga masalan odamni ikki uxlab tushida ham ko'rmaydigan bir narsasi bo'ldi. Chunki buni sababi o'sha Rossiyani Ukrainaga qarshi olib borayotgan bosqinchilik xatti-harakatlarini natijasi. Lekin Putin albatta buni kontekstdan yulib olib, bizga shunaqa hujum qilishyapti, biz bunga bir yarasha javobni beramiz deb har safar mana shu dronlar mana yaqinlashib kelmoqda, Moskvagacha yetib kelgan bo'lsa, mana shunday biz bu safar endi juda qattiq javob beramiz degan bir o'sha gaplarni, fikrini bildirmoqda. Lekin bu qanaqa qattiq javob bo'ladi, hozircha biz buni ko'rganimiz yo'q.
Ukrainaga urush boshlanganidan beri, aniqrog'i rus qo'shini Kiyev ostonasidan chekinganidan beri ko'pchilikning shuuri chetida turgan bir fikr bor. Putin ayyor, Putin makkor, Kiyev yonidan Dneprning g'arbiy sohilidan chekinishi bejiz emas. U bir narsani o'ylayapti. U hali Ukrainaga shunday zarba beradiki, ukrainlar Ukrain bo'lganiga pushaymonlar edi degan fikr bor. O'sha men aytganim, o'sha ko'pchilikni shuuri chetidagi fikr va Putin ayyor, Putin makkor deb ba'zilar aytsa, ba'zilar Putin kuchli, u qudratli, umuman Rossiya qudratli va bir narsani o'ylab qo'ygan, Moskva va ukrainlar o'sha hozir aytganimdek ukrain bo'lganiga pushaymonlar yeydi deb o'ylaydi ko'pchilik. Biroq vaqt o'tyapti. Hademay urush boshlanganiga 500 kun bo'ladi. Dronlardan Moskvaga 2 marta hujum qilishga urindilar. Shu hujum qilindi ham mana. Shu paytgacha boshqa shaharlarga qilingan hujumlarni aytish uchun ko'p vaqt ketadi, lekin bu ishni siz qilib bo'ldingiz ham. Boshqa shaharlarga qilingan hujumlarni aytdingiz. Xo'sh, o'shanday makri bormi Putinni, yo shunday makri borligini o'zi ham bilmaydimi?
Bu Putinni super aqli egasi ekanligi, Putinni super plani borligi, Putin albatta har qanday vaziyatdan chiqib ketishi mumkinligi haqidagi bir bunday gap so'zlar o'tgan yillar davomida mana shu Rossiya jamiyatida va Rossiyaga xayrixoh bo'lgan davlatlar, masalan o'sha MDH davlatlari va bunga O'zbekistonni ham o'zbeklarni ham qo'shish mumkin, yuzaga kelgan soxta bir tasavvur. Putin siz va bizga o'xshagan odam, davlat rahbari, uni bir avtobiografiyasi bor, kasbi bor, qandaydir bir qudratli, noinsoniy yoki insoniyatdan yuqoriroq bo'lgan bir aql egasi, tafakkur egasi emas. Uni asosiy yutug'i, u juda katta bir qudratli davlatning prezidenti edi, qo'lida juda kuchli moliyaviy, juda katta moliyaviy resurslari bor edi va u bu resurslari bilan hatto o'sha g'arb davlatlaridagi siyosiy kuchlarni, shaxslarni sotib olish qudratiga ega bo'ldi. Shuning uchun Putin haqida shunday super qudratli, super aqlli degan bir tasavvur paydo bo'ldi. Aslida unday emas va Ukraina masalasida bu balki o'zini siyosiy hayotidagi avtobiografiyasidagi eng katta xatoga yo'l qo'ydi. Ukrainani salohiyatini, Ukrainani o'sha qudratini va bundan tashqari jahondagi boshqa yetakchi davlatlarni bu urushga qanday munosabat bildirishini, ayniqsa uni ko'z oldida turgan bir film desak bo'ladi, narsa mana shu NATO qo'shinlarini Afg'onistondan chiqib ketishi edi. Qanday qilib mana shu yalangoyoq toliblar, shippak tapichga kelgan toliblar shu NATO qo'shinlarini quvib chiqardi-da, bular endi masalan Ukrainada biz menga qandaydir bir ta'sir o'tkazishi yoki men rejalashtirilgan o'sha maxsus operatsiyaga to'sqinlik qila olishi mumkin degan o'zini qudrati haqida uning o'zida ham bir yolg'on tasavvur yuzaga keldi va buni ta'sirida u Ukrainaga mana shu bosqinchilik urushini boshlab, balki o'zini o'sha siyosiy karyerasidagi eng katta xatoga yo'l qo'ydi.
Endi o'sha yolg'on tasavvurlar asoratida nafaqat Putinni o'zi, umuman o'sha postsovet mamlakatlar aholisi ham, xalqi ham ana o'sha asorat changalida shakllanadi, qarangda. Va ana hatto masalan men ham Rossiya qudratli davlat degan tarbiyani ta'sirimi o'sha SSR davrida tug'ilib o'sib o'sha davrda ta'lim olganimizni ta'sirimi, shunday tasavvur menda ham bor edi va bu tasavvur birinchi bo'lib mana shu Ukraina kampaniyasi davrida birinchi bo'lib Rossiya Erondan o'sha dronlarni sotib olishga majbur bo'lganda darz ketdi bu tasavvurlarga-da. Qarang, nima uchun shunday qudratli deb o'ylaganimiz Rossiya, hatto ana o'sha mana hamma nimanikini juda bir ibtidoiy deydi Eronni dronlarni. Ana o'sha ibtidoiy darajadagi dronni ham yasashga qodir emas iqtisodiyot bo'lib chiqdi Rossiyaniki.
Bizni o'sha Rossiya haqidagi tasavvurlarimiz, siz aytganingizdek, albalo o'sha o'tmishda shakllangan Sovet Ittifoqi to'g'risidagi, o'sha uning qudrati to'g'risidagi shakllangan va ommaviy axborot vositalari yordamida bizga singdirilgan tasavvurlar, lekin bu Sovet Ittifoqi alohida masala. Sovet Ittifoqi haqiqatan harbiy jihatdan qudratli mamlakat edi, lekin u o'zini harbiy qudratini o'sha iqtisodiy tomondan iqtisod tomonidan qo'yilgan xatolar tufayli ya'ni o'sha qudratini saqlab qololmadi va parchalanib ketdi. Rossiya esa aslida o'sha birinchi boshlidanoq korrupsiya botqog'iga botdi. Bu sistema demokratiyalasha olmadi. Ya'ni bu pastdan yoki tepadan boshlangan korrupsiya oxirgi nuqtalargacha davom etdi. Shuning uchun bu harbiy sohada masalan aytilgan yutuqlar aslida sovet davlatining oxirgi ixtirolari edi. o'sha bizga Rossiya televideniyasi orqali bu dunyoda yagona, buni tengi yo'q deb aytilgan qurollar, u armata tanklari bo'ladimi yoki boshqa raketalar, bu Sovet Ittifoqi tadqiqot, o'sha harbiy tadqiqot institutlarida qilingan oxirgi loyihalar edi. Rossiya mana shu loyihalarni ba'zilarini nihoyasiga yetkazdi va o'zini xalqqa, Rossiya xalqiga avvalo va bundan tashqari bizga, masalan, O'zbekiston xalqiga ham buni Rossiyaning yutug'i, biz buni o'ylab topdik, bizni qudratimizga shubha qilmay degan bir tasavvurni bizni odamlarimizga singdirdi. Aslida Rossiyani harbiy qudrati yoki ilmiy salohiyati bu bo'sh narsa, bir ko'kak bo'lib chiqdi.
Endi ana o'sha SSRdan qolgan o'sha nimalarni ham, ishlanmalarni ham bir muntazam ishlab chiqarishni yo'lga qo'ya olmaganini ko'rib turibdi endi butun rossiyaliklarni o'zlari ham ko'rib turibdi. Ana qani ana o'sha armata tanklari va hokazo bir nusxadan chiqarib paradda o'tkazib qo'yishdi xolos. Xo'p, mayli, Kiyev, Moskvadan Kiyevga o'tamiz endi. Ukrainaning kontr hujumlari boshlanajagi to'g'risida yil boshidan beri aytilib keladi. Yil boshidan beri qancha tahlilchi yolg'onchiga chiqib ketdi. Ana boshlandi-yu, mana boshlandi deyaverishdi ular. Nihoyat 25 may kuni Ukraina prezidenti ofisi rahbarining maslahatchisi Mikhail Podolyak Italiyaning Rai telekanaliga bergan intervyusida bunday dedi.
Qarshi hujum bir necha kundan beri davom etyapti. 1500 kilometr chegarada qizg'in urush bo'lmoqda. Harakatlar allaqachon boshlangan.
Bu bayonotdan 2 kun o'tib, Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniyga qarashli kanallarda mana bu video e'lon qilindi.
Ukraina. Rodna zemlya mat'ya. Gospod, Otets nash nebesny. Blagoslovite.
Благословить!
Я йду знищувати!
Ворогів землі рідної! Ми з моїх братів!
Благословити мої посольства!
Нехай рука моя буде твердою!
Щоб покривати ворогів!
Нехай око моє буде ясним!
Щоб покривати ворогів!
Нехай зброя моя буде справною!
Щоб покривати ворогів!
Нехай воля моя буде сталь! Україно, рідна земля мати,
Господь, Отець наш Небесний,
благословіть
наш рішучий назв, нашу священну помсту,
нашу святу перемогу.
O'zimiznikini qaytarib olish vaqti keldi degan video. Bu videoni jamoatchilik kontr hujumlar boshlanganiga ishora sifatida qabul qildi. Biroq o'shandan beri ham keng miqyosli harbiy harakatlar olib borilayotgani sezilmayapti. Har holda o'sha ko'lami sezilmayapti. Bu bunday ko'lam borligi to'g'risida xabarlar yo'q. Yo bu Ukrain qurolli kuchlari qo'mondonligining o'ziga xos taktikasimi? Moskvaga bir necha o'n dron uchirib qo'yish, Bahmutga hujum qilish va hokazo.
Bu o'ziga xos taktikasi deb to'g'ri urg'u berdingiz. Aynan ana shunday o'ziga xos taktikasi, chunki oldingi suhbatlarimizda ham aytgan edik, kontr hujum masalasida yoki bu kontr hujumdan himoyalanish masalasida Ukrainani ham Rossiyani ham oxirgi shansi, oxirgi imkoniyati. Nimaga oxirgi imkon yoki yagona imkoniyati deyish mumkin. Oxirgisi balki noto'g'ridir. Yagona imkoniyati nega? Chunki bu kontr hujum Ukraina tomonidan agar gapiradigan bo'lsak, muvaffaqiyatsiz tugallanadigan bo'lsa, g'arb hamjamiyatlarida, Ukrainani keyingi bosqichlarda harbiy jihatdan qo'llash to'g'risida salbiy fikrlar yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni biz Ukrainani qo'limizdan kelganicha qo'lladik, lekin baribir Rossiya kuchli, shuning uchun keyingi, ya'ni aytaylik, bundan keyingi kontr hujumni kerak yo'q, eng yaxshisi muzokaralar stoliga o'tirish kerak degan bir bosimlar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun Ukraina mana shunday maxsus bir taktika qo'llayapti, mani nazarimda bosqichma-bosqich, ya'ni balki to'lqinma-to'lqin deyish mumkin. Birinchi kichikroq to'lqin, uni orqasidan kattaroq, yana undan kattalashtirib, ya'ni buni kattir hujum bo'layotganini kuzatuvchilar qandaydir ya'ni o'sha jang maydonida yoki frontning ichida bo'lmaganlar buni sezmay qolayotganga ham o'xshayapti. Chunki agar birdaniga mana bugun biz 5-iyun kuni kontr hujumni boshladik deb e'lon qilib qandaydir eng katta to'lqin bilan hujum qilinsa va bu to'lqin yana orqaga qaytsa, ya'ni bu muvaffaqiyatsiz tursa, unda aytganimdek mana shunday keyingi harbiy yordam masalasi esa hudud bosib olingan hududlarni qaytarib olish masalasi muammoli bo'lib qolishi mumkin. Endi Rossiya tomoniga keladigan bo'lsak, Rossiya uchun ham bu kontr hujumdan himoyalanish yagona balki oxirgi imkoniyat mana shu nima deydi, bosib olingan hududlarni yarim legal holatga keltirish, ya'niki bo'ldi endi bu Rossiya bosib oldi, buni ola olmas ekan Ukraina, shuning uchun biz eng yaxshisi qanday qilib bir shu bir demark frontni liniyasini masalan Shimoliy Koreya va Janubiy Koreya o'rtasidagi o'xshagan bir liniyani yuzaga keltirsak-da, ikkala tomon ham o'zini boshqa ishlar bilan shug'ullansa, ya'ni iqtisodiy, ijtimoiy masalalari bilan degan bir o'sha g'arb jamiyatlarida, chunki Ukrainani qo'llovchi asosiy davlatlar bu g'arb davlatlari. Shu tasavvurni yuzaga kelishi yoki shunday bosimlar yuzaga kelmasligi uchun Ukraina tomoni mening nazarimda mana shunday maxsus bir taktika qo'llayaptiki, to'lqinma to'lqin, ya'ni kichikroq to'lqin, o'rtacharoq, undan keyin kattaroq, mana shunday butun o'sha 1500 kilometrlik front liniyasida hujumga o'tmoqda deb o'ylayman.
Qolaversa bilasiz, bir ibora bor, generallar har doim o'tmishdagi urushga tayyorgarlik ko'radi degan ibora bor. Siz bilan biz ham ana o'sha generallardek urushni ko'rib, o'tmishdagi urushga tayyorlanayotgan generallardek fikrlayotgan, shaxsan men shunday fikrlayotgan bo'lishim mumkin. Masalan, o'sha 2-chi jahon urushi paytida aynan shu Ukraina hududida Dneprni kechib o'tish degan juda katta operatsiya bo'lgan va men negadir yana Dneprni endi bu tomonga ko'chib o'tilishi to'g'risida o'ylayapman-da, kontr hujum deganimda. Balki endi hozir harbiy ilm boshqacha usullarni o'ylab topgan bo'lishi mumkin. Xo'p, mayli. Ukrainadagi vaziyat, Ukrainaning kontr hujumlari va g'arb munosabati masalasini bir uchini chiqardingiz. Navbatdagi savolim shu bilan bog'liq. Umuman g'arbni Ukrainaga yordam berish masalasida keyingi paytlarda qanday o'zgarishlar sezyapsiz? Yevropa jamoatchiligida urushdan charchash hissi paydo bo'lgani yo'qmi? Balki Putinning planida ana o'sha his paydo bo'lishini kutish bordir. Vot Yevropa charchaydi, Amerika charchaydi. Ana o'shangacha men bir o'lim sangi qilib, ilimilik qilib cho'zib tursam, keyin ular charchagandan keyin Ukraina meniki bo'ladi degan bir taktika qo'llayotgan bo'lishi ham mumkin.
Savolingizni boshdagi izohga qisqacha men ham sharh berib ketsam, masalan Dneprdan kechib o'tish, o'sha 2-chi jahon urushi paytidagi voqealarni eslatdingiz, ikkala tomonda ham ya'ni odamlarni bunday u paytda juda ko'p qurbonlar bo'lgan, ya'ni insonni qadri pista po'choq edi, ya'ni qurol kam ishlatilgan, odamlar asosan bu narsani hal qilish kerak edi. Shuning uchun Ukrainada ham, Rossiyada ham bunday o'sha Dnepr kechib o'tishi yoki boshqa katta millionlab qurbonlar berilgan operatsiyalarga, o'sha 2-chi jahon urush paytida unga o'xshatma bo'lishi mumkin emas, chunki biz hozir inson qadri juda yuqori bo'lgan va inson juda kam, ya'ni millionlab insonlarni frontga kiritish imkoniyati bo'lmagan bir davrdamiz. Endi g'arb jamiyatlaridagi bu o'sha urushga munosabat haqida fikr bildiradigan bo'lsak, bir tomondan g'arb jamiyatlari, masalan Yevropa jamiyatlari kelgan qochqinlarga masalan o'rganib qolishdi. Bu qochqinlar bir necha til kurslarini tugatib, juda ko'pchiligi ish boshlashga ham, masalan yangi hayotni boshlashga ham erishildi. Masalan Germaniya byudjetidan 5 milliard, federal byudjetdan 5 milliard yevro masalan pul ajratilgan. Bular ham bunga, bularni hammasiga ko'nikib qolishdi, ijtimoiy yordamlarga, boshqa. Bundan tashqari bolalarni o'qib, masalan bolalar juda ko'p sondagi maktab yoshidagi bolalar kelgan edi, bular integratsiyalashib ketdi, bularni ko'pchiligi nemis tilida gapira boshladi, boshqa. Lekin bu frontdagi vaziyat albatta hukumatlar tomonidan kuzatib turilibdi. Ukrainaga har qanday yordamga g'arb jamiyatlari hali tayyor, va bu ular bu fikrlarda qat'iy. Bilasiz, NATOning keyingi uchrashuviga o'sha Ukraina prezidenti Zelenskiy ham taklif etilgan, u ham qatnashadi. Lekin albatta g'arb hukumatlarini o'sha bir bu Ukraina strategiyasini bir qismida qachondir urushni yakunlash to'g'risida muzokaralar stoliga o'tirish masalasi ham turibdi. Bular albatta Ukraina o'sha oxirgi imkoniyat yoki yagona imkoniyat so'zini ko'p takrorladik. Bugungi suhbatimizda mana shu imkoniyatdan qanday foydalanishini kutib turishdi. O'shandan keyin o'sha g'arb hukumatlarida bu masalada bir konsensus yuzaga keladi degan men fikrdaman. Ya'ni Ukrainani bundan keyin ham faqat qurol yaroq bilan o'sha harbiy g'alabasigacha qo'llab-quvvatlaymizmi yo'q, lekin yoki qandaydir bu masalani, bu katta bir muammoni, o'sha og'ir bir muammoni alternativ yechish bir yo'llari bormi? Shu masalaga ham albatta mening nazarimda yozning oxiri kuzning boshlarida bir kiriladi degan taxminlarim bor.
Bu ozod nazar siyosatshunos Xurshid Habib bilan suhbatlashyapmiz. Xurshid, suhbatimizni boshlayotib uning geografiyasi Moskva, Kiyev, Ankara, Tehron, Kobul va Toshkent deganda Moskva va Kiyevdan keling endi Ankaraga o'taylik. E'tibor bergan bo'lsangiz, o'zbek jamoatchiligi Turkiya prezidenti saylovini oshig'ish qiziqish bilan kuzatdi. Bu qiziqishning sababi nimada deb o'ylaysiz?
Bu qiziqishning asosiy sabablaridan biri shundaki, oxirgi yillarda, endi oxirgi yillar deyishimiz mumkin, bu o'sha 10 yillar oldin boshlandi. Turkiya Respublikasi tomonidan O'zbekistonga masalan vizasiz kirish imkoniyat berildi O'zbekiston fuqarolariga va buni natijasida yillar davomida O'zbekiston va Turkiya jamiyatlari o'rtasidagi, davlatlar emas, jamiyatlar o'rtasidagi aloqalar intensivlashdi. Bizni odamlarimiz hech qanday byurokratik to'siqlarsiz Turkiyaga kela boshlashdi. Masalan, oldin faqat turistik maqsadlarda kelgan bo'lsa, Antaliya o'sha O'rta Yer dengizi sohillariga, endi boshqa masalalarda ham masalan olimlarimiz yoki artistlarimiz, san'atkorlarimiz kela boshlashdi. Bundan tashqari Turkiyada yana masalan ma'lum uy olish, kvartira yoki boshqa hovli joy olish imkoniyati yuzaga keldi, chunki Turkiya hukumati qonunlarni o'zgartirib chet elliklarga o'sha uy joy mulklarini sotish imkoniyatlarini berdi va buni natijasida O'zbekiston va Turkiya munosabatlari juda intensivlashdi. Buni masalan bugun o'sha ikki davlat o'rtasidagi aviareyslar soniga e'tibor berib ham ko'rishingiz mumkin. Bu juda ko'p. Hatto saylov davrida ham o'zbeklar, O'zbekiston bir kichik bir mavzuga aylandi. Masalan, bilasiz, muxolifatdagilar, o'sha birinchi muxolifatdagi blok, Millat ittifoqi birinchi turda o'sha g'alaba qozona olmagandan keyin ikkinchi turda saylovchining ko'nglini olish uchun eng radikal fikrlarni bildirishdi va bu radikallik mana shu mamlakatdagi chet elliklar, muhojirlar, qochqinlarni tezda uylariga qaytarish borasida edi. O'sha yerda o'zbeklar ham tilga olindi va ular mamlakatga o'sha o'rnashib kelgan yoki kelayotgan eng katta sondagi bir boshqa davlat fuqarolari ekanligi muxolifat tomonidan tilga olindi. Shuning uchun bu albatta bir tomondan O'zbekiston xalqini, O'zbekiston jamiyatini bir Turkiyadagi yuksak bir demokratik saylovlardan bahramand bo'lishi, ularni kuzatishi biz jamiyatshunoslar uchun quvonchli narsa, chunki xalqning tafakkuri o'smoqda. Ular o'sha Turkiyadagi saylov diskussiyalari, munozaralari, natijalari, ularni texnik tomonlarini ko'rib, masalan, Germaniya yoki Fransiya to'g'risida gapirsak, bu zerikarli bo'lishi mumkin, chunki jamiyat strukturalari boshqa. Bu bir Yevropa davlati, bu bir xristian davlati deyishingiz mumkin, lekin Turkiya ham turkiylik jihatdan, ya'ni biz bir urug' bir yog'ochni ikki navdasi desak bo'ladi, bu tomonimiz bor, ya'ni etnik yaqinligimiz, birligimiz bor. Bundan tashqari diniy tomonda, masalan, bizda O'zbekiston jamiyatida bilasiz juda katta diniy konservativ qatlam bor. bu qatlam masalan ba'zan ko'zini Saudiyaga tikadi, ba'zan boshqa Malayziyaga tikadi va boshqa va oxirgi yillarda ularning ko'zi ham Turkiyada, chunki janob Tayyip Erdo'g'on ham Turkiyadagi diniy konservativ asosan qatlamni tamsilchisi, ular o'shani o'sha qatlamning vakili. Shuning uchun ham bizdagi mana shu diniy konservativ tafakkurli insonlar uchun ham Turkiya bir model sifatida,
bir maktab sifatida, maktab sifatida.
Bu o'sha yana o'sha gapni takrorlayman. Men bu narsadan xursand bo'ldim, quvondim, chunki bizning auditoriyamiz ham kengaydi. Biz bugun masalan Millat ittifoqi yoki Jumhur ittifoqi yoki boshqa ota ittifoqi degan ittifoqlar, Turkiyadagi siyosiy partiyalar haqida gapirganda auditoriyamiz kengayib, bizni bugun 10-15 ta odam emas, minglab, balki 100 minglab odamlar tushuna boshladi.
Maktab bor, o'qituvchi bor, sinfxona bor, o'quvchilarni sifatida qoldi endi gap.
U endi yillar davomida O'zbekistondagi o'sha ta'lim sistemasi, siyosiy ochiqlik, masalan, matbuotdagi ochiqlik davomida jamiyatning tafakkuri asta-sekin o'sib boradi. Uni birdaniga masalan biz endi ko'pchilikka yoqmaydi, lekin Karimov davridagi o'sha qattiq avtoritarizm deymizmi, o'sha davrda yopiq bir jamiyat edik, keyingi yillarda ochildik, yana sal-sal yopilyapmiz, yopilayotgan joylarimiz bor. Lekin bu men uchun bu narsa juda quvonarli bo'ldi. Har holda meni tushunadigan, meni gaplarimni o'sha balki bunga izoh yozadigan odamlar soni ancha ko'paydi.
Xo'p, Turkiya prezidenti saylovi ikki turda bo'lib o'tdi. So'nggi yakshanba kuni 28-mayda ikkinchi tur bo'lib o'tdi va Rajab Toyyip Erdo'g'on g'alaba qildi. Biroq bu g'alaba o'ta og'ir kampaniyada qo'lga kiritildi. Erdo'g'on juda og'ir kampaniyada qo'lga kiritdi bu g'alabani. Erdo'g'onning g'alabasi omillari to'g'risida ko'p gapirildi, xususan Ozod Nazarda ham gapirildi. Muxolifat nomzodi Kamol Qilichdaroğlu nima uchun yutqazib qo'yilgani to'g'risida xususan Ozod Nazarda hali gap bo'lgani yo'q. Nima uchun yutqazdi Qilichdaroğlu?
Kamol Qilichdaroğlu'ning nomzodligi o'sha Millat ittifoqining ichida ham biroz tortishilgan edi. Chunki Millat ittifoqi oxirgi daqiqalargacha, ya'ni mart oyigacha kimni nomzod bo'lish haqida bir qarorga kelmagan edi. Ko'pchilik bizni o'zbeklarimiz ham yaxshi tanishadi. Istanbul o'sha hokimi Imomo'g'li yoki Anqara hokimi Mansur Yavashdan shu ikkalasidan bittasi bo'lishi kerak yoki bo'lishi mumkin degan taxminlar bor edi, chunki bular o'zini amalda ko'rsatgan va o'sha omma saylovchi tomonidan xush qarshilanadigan bir shaxslar edi. Qilichdaroğlu'ni bir nima desak bo'ladi, bu albatta buning uchun masalan o'sha Millat ittifoqidagi partiya asosiychi Jumhuriyat Xalq Partiyasi, bu solchi partiya hisoblanadi, Otaturkning partiyasi va bu o'sha yana suhbat davomida aytib o'tgan Turkiyadagi asos, jamiyatning asosiy qatlami, diniy konservativ tafakkurli o'sha Anatoliya viloyatlaridagi saylovchi uchun juda ham qabul qilinadigan nomzod emas edi. U va bundan tashqari uni nima deydi, diniy tomondan ham biroz kamchilik deymizmi yoki bir an-anaviy bo'lmagan tomoni bor edi. U alaviy, ya'ni o'sha alaviylikka mansub bir shaxs edi. Shuning uchun
va konservativ ichki Turkiya qabul qilish qiyin buni. Konservativ Turkiya qabul qilish qiyin.
Qabul qilish qiyin.
Nafaqat alaviyligini, boshqa jihatlarini ham.
Boshqa jihatlarini ham va chunki muxolifat bu saylovda g'olib chiqish uchun asosan Erdo'g'onning tarafdorlaridan iborat bo'lgan Anatoliya, ya'ni ichki Anatoliya va Qora dengiz sohillaridagi viloyatlardan saylovchilarning ko'nglini olish kerak. Afsuski, bu narsa Millat ittifoqi o'sha Kamol Qilichdaroğlu'ga qo'lidan kelmadi. Bundan tashqari o'rtaga boshqa o'sha Millat ittifoqini birinchi turdan oldinoq kurdlarga yaqin bo'lgan xalqlarning demokratik partiyasi bilan bir norasmiy ittifoqqa kirishganligi, Xalqlarning demokratik partiyasidan oldingi saylovlarda nomzod ko'rsatilgandi, bu saylovda ko'rsatilmaganligi Erdo'g'onga bu ittifoqni o'sha terrorchilar bilan yoki kurdlar bilan, separatistlar bilan bir til biriktirgan deb o'sha Erdo'g'onning asosiy taktikalaridan bittasi shu jamiyatni nima deydi, qutblarga bo'lish, ularni pishqirtirish, g'arbga qarshi qandaydir so'zlar bilan o'sha oddiy
ularni yomon otliqqa, muxolifatni yomon otliqqa chiqarish,
yomon otliqqa chiqarib o'sha oddiy saylovchini ko'nglidagi subyektiv bir hislarni uyg'otadi, yoki chiqarib shuni orqasidan oxirgi masalan 2-3 saylovlarda u asosan mana shu yo'l orqali g'alaba qozongan. U birinchi saylovlardagi g'alabalari asosan masalan unga nohaqlik qilinganligi yoki ikkinchi saylovdagisi uni iqtisodiy yutuqlari orqali erishilgan desak, uni oxirgi 3 saylovdagi g'alabalari asosan jamiyatni qutblashtirish orqali erishilgan. Ularni boshqa davlatlarga, boshqa xalqlarga, asosan g'arbga qarshi qo'yish orqali erishilgan. Millat ittifoqi mana shu to'siqni yengib o'ta olmadi. Bundan tashqari Millat ittifoqida soldan o'nga qadar mafkurasi, biz politologiyada aytamiz, sol qarashli deymiz, markaz qarashli va o'ng qarashli. Mana shunday soldan o'nga qadar bo'lgan partiyalar birlashgan edi. Shuning uchun o'ng taraf, ya'ni konservativ saylovchilar bu ittifoqqa ovoz bermadi.
Shuning qaynatsa, qaynatsa qoni qo'shilmaydigan partiyalarda endi u.
Albatta,
bir tomonda solchilar, bir tomonda o'yinchilar.
Albatta, bu oddiy vaziyatda oddiy so'zlar bilan tushuntiradigan bo'lsak, masalan, boshqa vaziyatlarda bir choyxonada bir palov atrofida to'planmaydigan shaxslar edi, bir-biri bilan bir piyola choy ustida o'tirmaydigan odamlar edi. Chunki uning ichida ikki shaxs, masalan, Kelajak partiyasini raisi Davud o'g'li va Deva partiyasini raisi Babajon, bu o'sha Erdo'g'onni sobiq safdoshlari. O'sha ularning asosiy vazifasi, Millat ittifoqi doirasidagi vazifasi konservativ qarashli, Erdo'g'onga ovoz bersakmikin, bermasakmikin deb yurgan odamlarni jalb qilish edi. Bu narsalarni, bu vazifani bu har ikki partiya ham uddalay olmadi.
Endi kelasi saylovda bunday alyans bo'lmasa ham kerak edi. Erdo'g'on ham katta kishi bo'lib qolyapti. Balki kelasi saylovga agar nomzodi qo'yilmaydigan bo'lsa, o'sha muxolifatdagi partiyalar har biri o'zini nomzodini chiqarsa kerak. Xurshid, gapingizni bo'ldim. Yana bir mulohazada qarang. Saylovoldi kampaniyasi davomida ko'plab tahlilchilar birdaniga Turkiya shunosga aylanib qolgan o'zbek jamoatchiligi ham Qilichdor o'g'lini g'arbning nomzodi yoki g'arbparast nomzod deb, Erdo'g'on uning aksi degan deb fikr, mana shunday fikrni bir-biriga uqtirishga urinishdi. Saylov tugashi bilanoq Erdo'g'onni O'zbekiston, Ozarbayjon, Isroil, Ukraina, Falastin, Fransiya, Rossiya rahbarlari telefon orqali tabrikladi. Kecha Turkiya prezidentining AQSh prezidenti bilan ham telefon muloqoti o'tkazgani xabar qilindi. Erdo'g'on Biden muloqoti chog'ida muborak bo'lsin rahmatdan tashqari ba'zi amaliy masalalar ham muhokama qilingani ma'lum bo'ldi. Turkiyaning AQShdan F-16 harbiy uchoqlarini sotib olish, Shvetsiyaning NATO'ga a'zoligi masalasi kabi masalalar muhokama qilingani xabar qilindi. Bu xabarni o'qib, Kurshid, men Kamol Qilichdor o'g'lining prezident bo'lib qolganini tasavvur qildim. Bu holatda ham AQSh prezidenti tabriklar, biroq talqin mutlaqo o'zgacha bo'lgan bo'lardi. Xurshid, bu gaplarni men sizga siyosatning naqadar nozik ekanligi, Turkiya g'arb aloqalari bugun yoki kecha paydo bo'lib qolmaganligi haqida bir narsa dermikin siz degan fikrdan kelib chiqib aytayapman.
Har ikki nomzod, Erdo'g'on yoki Qilichdor o'g'li kim bo'lishidan qat'iy nazar, prezident bo'lganda ham g'arb va Turkiya o'rtasidagi munosabat jiddiy o'zgarmas edi. Albatta, g'arb davlatlari o'sha Qilichdor o'g'lini prezidentligiga balki ichdan, u hech qayerda yozilgani yo'q yoki birov bayonot bergani yo'q. Chunki siyosatda bunday etika yo'q. Masalan, birov boshqa bir davlatda bo'layotgan saylovga, albatta, ayniqsa bunday mintaqaviy jihatdan mintaqada kuchli bo'lgan Turkiyada bo'layotgan saylovlarga tashqaridan aralashilmaydi. Bir nomzodni tarafi tutilmaydi. Bu diplomatik etikada yo'q, xalqaro siyosatda aslida yo'q narsa. Lekin oxirgi o'sha birinchi turdan keyin agar bu nomzodlarning chiqishiga e'tibor beradigan bo'lsak, aslida Erdo'g'onni pozitsiyalari g'arbni pozitsiyalariga yaqinroq edi. Chunki bu asosan o'sha muhojirlar, qochqinlar masalasida. Erdo'g'on aytdiki, biz xalqaro huquq me'yorlariga asoslangan holda bu qochqinlar bilan muloqot qilamiz. Ya'ni ularni bugun ertalab yoki ertaga kechqurun uylariga jo'nata olmaymiz. Buni o'zini me'yorlari, huquq tomonidan qoidalari bor dedi. Muxolifat esa biz ularni bir yil ichida jo'natamiz deb albatta masalan uy qurib jo'natamiz boshqa sababdan ko'rsatdi, lekin aslida bu masalada Erdo'g'onni pozitsiyasi g'arbni pozitsiyasiga ancha yaqinroq edi. Endi F-16 masalasi yoki Shvetsiyani NATOga kirishi masalasi bu saylovdan oldin ham bor masala edi. Bu endi ko'tarilyapti mana o'sha telefon muloqotida. Bu ikki masala bir-biriga bog'landi, chunki Turkiya bir necha yillardan beri Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqilgan o'sha siz aytib o'tgan harbiy uchoqlarni olish payida uni hatto pullari ham to'langan, lekin AQSh Kongressi bunga qarshilik qilib kelayotgan edi. Lekin endi biz suhbatlarimizda ko'p takrorlaydigan xalqaro siyosatdagi oltovog'im, bertovog'im siyosati ishga tushdi va Turkiyaga nazarimda o'sha Biden janoblari Kongressni ko'ndirishga va'da berdi, ya'ni uchoqlar sotiladi va buni evaziga Turkiya Shvetsiyaning NATOga kirish nomzodligini ma'qullaydi. Mana shunday bir hali inglizchasiga aytiladiku deal deydi, o'sha kelishuv ustida ishlanyapti va nazarimda yaqin kunlarda ikki davlat tashqi ishlar vazirlari uchrashadi, undan keyin balki Biden va Erdo'g'on janoblari ham uchrashadi va mana shunday kelishuvga erishiladi.
Xo'p, bu Ozod Nazar siyosatshunos Xurshid Habib bugungi suhbatdoshim. Moskva, Kiyev, Ankara, mana endi Tehron va Kobul. Birdaniga ikki poytaxt, chunki navbatdagi mavzu bu ikki poytaxtga birday tegishli. O'tgan shanba 27 may kuni Afg'oniston bilan Eron o'rtasidagi chegarada qurolli to'qnashuv sodir bo'ldi. Xabarlarga qaraganda Eronning ikki chegarachi askari, Talibonning esa bir jangarisi o'sha to'qnashuv davomida o'lgan. Tomonlar birinchi bo'lib hujum qilganlikda bir-birini aybladi. To'qnashuvning ertasi kuni Taliblar Eronga qarashli chegara postini egallab olgani xabar qilindi. Talibon harakati dala qo'mondonlaridan biri Abdulhamid Xurosoniy hatto Eronni bosib olamiz deb tahdid qildi.
Agar siz xalqimizning mulkiga tajovuz qilguday bo'lsangiz, otalaringizning giribonidan olamiz. Agar Islom amirligi ruxsat berguday bo'lsa, ishoning, biz yashin tezligida Eronni bosib olamiz. G'arb bilan o'ynashganingizday, siz bilan pachakilashib o'tirmaymiz.
Abdulhamid Xurosoniyning bu video bayonoti ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilindi va bir muddat o'tgach tarmoqdan olib tashlandi. Eron ichki ishlar vaziri Ahmad Vohidi esa chegaradagi mojaroga barham berilganini e'lon qildi. Xurshid, Afg'onistonning Nimroz va Eronning Siston viloyatlari tutashgan chegara uchastkasida bo'lgan bu to'qnashuv Xilman daryosi suvidan foydalanish masalasida yarim asrdan ko'proq muddatdan beri davom etib kelayotgan bahs bilan bog'liq ekanligi aytiladi. Albatta, suv hayot mamot masalasi. Lekin meni hayron qoldirgani ikki qo'shni Islom davlatining bir-biri bilan til topishib olmayotganidir. Aftidan shanba kuni sodir bo'lgan qurolli to'qnashuv Taliban bilan Eron o'rtasidagi o'zaro kelishmovchilikning yagona sababi suvgina emasga o'xshaydi. Shunday emasmi?
Hozir Sarvar aka, siz bu savolingizda bir iborani ishlatdingiz. Bu o'sha ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa o'sha o'zbek segmentida ko'p siyosiy fakt voqealar analiz qilinganda ishlatiladi. Ya'ni dini bir, tili bir yoki boshqa yaqinligi bir davlatlar qanday til topish olmaydi. Aslida tashqi siyosat
yo'q, bular endi rejimi bir xil. Islomiy qadriyatlarga asoslangan, shariatga asoslangan yoki o'sha shiyalik, sunniylik masalasi bormi bu yerda?
Endi bu rejimlarni bir xilligi haqidagi fikr ham sal tortishuvli siyosiy nuqtai nazardan, chunki
nominaldada endi hech yo'q, nominalda.
Endi agar tashqi siyosatda dominant faktor bu manfaatlar, ya'ni oxir oqibat Afg'oniston hukumati ham Eron hukumati ham o'zini xalqini oldida mas'uliyatli xolos. Oxir oqibat Afg'oniston hukumati Afg'onistonda yo'q-ku, lekin Eronda ham Eronda prezident aytaylik yoki Eron xalqi tomonidan saylanadi, Afg'oniston xalqi tomonidan saylanmaydi. Shuning uchun albatta har qanday prezident, hukumat rahbari, tashqi ishlar vaziri albatta o'zini o'z davlati manfaatlarini himoya qilish kerak va bu legitim narsa. Endi suv o'sha mojarosidan kelib chiqqanini biz ta'kidladik. Bu aslida o'sha Markaziy Osiyo yoki yana ham kattaroq olinadigan bo'lsak, sun'iy sug'orish sistemasiga asoslangan dehqonchilik qilinadigan mamlakatlarda har kuni mikro miqyosda, ya'ni odamlar o'rtasida bo'ladigan mojarolarni makro miqyosda, davlatlar o'rtasidagi bir mojaroga aylanishi xolos, mojaroga aylanishini bir ko'rinishi xolos. Bu o'sha suvni tepasida turgan, suvni boshida turgan davlatni suvni pastda turgan, o'sha daryoni bo'ladimi yoki boshqa bir kanalni pastida turgan oddiy shaxsdan tortib o'sha bir jamoat, mulk va davlatgacha bo'lgan qismiga, subyektga o'sha suvni bermaslik yoki eski qoidalarni, eski shartlarni, eski kelishuvlarni buzilishi oqibatida kelib chiqadi. Biz buni masalan Farg'ona vodiysida Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida ko'rdik, ko'rib kelyapmiz. Bir necha yillardan beri ikki qishloq yoki ikki tuman o'rtasida mana shu kanaldan foydalanish, uni suvidan foydalanish masalasida. Endi bu Afg'oniston vakillarini Afg'onistonda kim ko'p? Qo'mondon ko'p. Lekin uni masalan hukumatni matbuot vakili ancha o'sha tinchlikka yo'naltirilgan bir bayonot qildi, hech qanday muammolar tinch yo'l bilan hal qilinish kerakligi haqida. Chunki Eron va Afg'oniston o'sha ko'p diniy yoki tili boshqa tarixiy jihatdan o'xshash bo'lishiga qaramasdan hozirgi kunda harbiy salohiyati jihatidan turli tuman davlatlar, uni yer bilan osmon desak ham bo'ladi.
Yani u albatta u turli nimani Eronni qudrati albatta kuchliroq bo'lishi kerak Afg'onistondan, Taliban rejimidan. Men savolim qisqa oddiyroq qilib beray bo'lmasa, Taliban bilan Eron rejimining o'rtasida qandaydir bir kelishmovchilik bormi? Shu paytgacha bo'lganmi?
Davlatlar borki, ularni o'rtasida qandaydir albatta doimo ziddiyatlar bo'ladi. Avvalo birinchi ziddiyat bu o'sha Afg'onistonda masalan asosan sunniylarni yashashi va Eronda shia sistemasi o'rtasidagi. Yoki masalan aytishimiz mumkin Saudiya va Eron o'rtasida ziddiyatlar bor. Shunga o'xshagan albatta Afg'oniston va lekin Afg'onistonni masalan ambitsiyalari, Tolibonning ambitsiyalari u Eronnikidan ancha kichkina. Afg'oniston milliy bir davlat desak bo'ladi, lekin Eron o'sha mintaqa yoki hatto mintaqadan ham tashqariga chiquvchi bir ta'sirga ega davlat. Uni harbiy qudrati o'sha Yamandagi bo'layotgan mojaroda yoki Livan, Suriyadagi mojarolarda ham, bundan tashqari bugungi kunda Rossiya Ukraina urushida ham Eronni juda katta ahamiyati borligini ko'rib turibmiz. Shu ma'noda Afg'oniston aytmoqchi bo'lgan narsam hozirgi konkret masalada Afg'oniston jiddiy ziddiyatga bormaydi. Tolibon Eronga qarshi jiddiy bir ziddiyatni boshlash niyatida emas. Bu masala albatta o'sha qaysidir tomonni ozgina nima deydi, kelishuv yo'lini qidirishi bilan nihoyalanadi va bu yerda yana boshqa ko'pchilik yozyapti, masalan bu yerda Amerikani qo'li bor, boshqa unday narsa yo'q, chunki bu geosiyosiy ta'sirlardan tashqaridagi geosiyosiy ta'sirlardan xoli bir mojaro. Yagona faktor shunday bo'lishi mumkinki, Afg'oniston hukumati Pokiston tomonidan qo'llanib kelinadi, Taliban hukumati, bu hech kimga sir emas. Shuning uchun lekin Pokiston ham uning uchun o'sha Hindiston bilan bo'lgan ziddiyat qarama-qarshilik yetarli. U ham Eron bilan qanaqadir yangi bir ziddiyatni, Afg'oniston orqali bir yangi ziddiyatni qidirmaydi. Bundan tashqari Afg'oniston jamiyati nima deydi, Eron jamiyatidek mustahkam emas, ham etnik jihatdan ham diniy tomondan ham, chunki Afg'onistonda ham juda katta miqdordagi shia guruhlari mavjud. Bundan tashqari o'sha fors tilli o'sha etnik guruhlar mavjud. Shuning uchun mening nazarimda bu mojaroni katta bir harbiy qarama-qarshilikka aylantirish Taliban yoki Afg'onistonning manfaatiga xizmat qilmaydi.
Endi bir tushundim men sizni, Xurshid, bir lokal darajaga tushirib qo'yapsiz-u bu mojaroni. Mayli, balki chindan ham lokal darajadagi mojaro bo'lgandir, lekin tashvishli jihati bor va shuning uchun men bu masalaga to'xtalyapman. O'zbekiston chegarasidan ancha uzoqda shanba kuni sodir bo'lib, bir kundan keyin to'xtagan bu qurolli to'qnashuvni balki ana o'sha jihati bo'lmasa eslashni ham hojati yo'q edi. Biroq Afg'oniston bilan Eronnikiga o'xshash suv mojarosi Afg'oniston bilan O'zbekiston o'rtasida ham yetilib kelayotganga o'xshaydi, yumshatib aytyapman. Men bir yil oldin boshlangan Qo'shtepa kanalini nazarda tutyapman. Afg'onlar qazishni boshlagan bu kanal ishga tushsa, Amudaryoning suv ko'p bo'lgan yillarda 6dan 1 qismini, suv taqchil bo'lgan yillarda 4dan 1 qism suvini olib qo'yishini mutaxassislar aytib chiqqaniga ancha bo'ldi. Bu masala yuzasidan so'zlashuvlar olib borilishi lozimligini prezident Mirziyoyevning o'zi ham o'tgan yili 20-dekabrdagi parlamentga murojaatida aytgan. Taliban nazoratidagi Afg'oniston bilan suv masalasida yumshoqroq aytganda bahs tahdidi qanchalik katta-yu, ana o'sha bahsning yuzaga kelishi oldini olish uchun hozirdanoq qanday choralar ko'rish kerak?
Avvalo aytish kerakki, O'zbekiston hukumati suv masalasidan ichki resurslarga o'sha diqqatini ichki resurslarga qaratmoqda. Bu nima degani? Masalan, o'sha suvdan tejab tergab foydalanish, tomchilab sug'orish yoki suv juda kerak ko'p ishlatiladigan ba'zi mahsulotlarni yetishtirmaslik, xususan sholini yetishtirmaslik. Masalan, O'zbekistonning g'arbiy tumanlarida bu yil sholi yetishtirish rejasi 3 baravarga kamaytirildi. Nega? Chunki suv kamligini inobatga olindi. Bundan tashqari, qo'shnilar bilan yana bir kelishuvni boshqa turi yoz oylarida O'zbekiston Tojikistondan elektr energiyasi sotib olmoqda. Aslida yoz oyida elektr energiyani O'zbekistonga unchalik kerak yo'q, lekin maqsad nima? O'sha Tojikiston GESlardagi suvni chiqarilishi va uni o'sha Amudaryoga qo'shilib O'zbekistonning g'arbiy viloyatlari Qashqadaryodan boshlangan o'sha Qashqadaryo, Buxoro, Xorazm va Qoraqalpog'iston asosan o'sha Amudaryo suviga bog'liq, ya'ni sug'orish sistemasi. Mana shunday yo'llar bilan O'zbekiston hukumati qo'shnilar bilan jiddiy mojaroga bormaslik yo'lini tutmoqda. Lekin bu qachongacha bir effekt beradi? Ya'ni bu ichki resurslardan foydalanish orqali mojaroni oldini olish mumkinmi? Buni biz o'sha keyingi yillarda ko'rishimiz mumkin. Endi bu Qo'shtepa kanali yoki Amudaryo suvidan foydalanish masalasida hozirgi kungacha kelishuvlar asosan Markaziy Osiyo davlatlari Tojikiston, O'zbekiston, Turkmaniston o'rtasida bo'lardi, ya'ni suvni necha foizini kim oladi. Endi Afg'onistonda muammo
Afg'oniston u kelishuvlarda yo'q shu paytgacha, to'g'rimi?
Yo'q, bu kelishuvlarda yo'q, chunki Afg'oniston bu paytgacha o'sha Amudaryo suvidan o'zini ulushini olish yoki ulushdan ko'proq narsani olishga qiziqish bildirmagan, chunki fuqarolik urushi davom etayotgan bir davlat edi. Endi o'sha Taliban hukumati ham nimadir ish qilish kerak, yangi dehqonchilik qilish uchun yer ochish kerak, odamlarni suv bilan ta'minlash kerak. Masalan, aytyapmiz, oxirgi yillarda o'sha mintaqada suv resurslarini kamayish to'g'risida asosiy tashvishlar o'sha bildirilmoqda. Masalani murakkab tomoni, Taliban hech qaysi bir davlat tomonidan tan olinmagan, hatto juda ko'p davlatlar tomonidan terroristik tashkilot deb e'lon qilingan bir hukumat. Ya'ni buni hech qanday u bilan tuzilgan shartnomani hech qanday bir huquqiy asosi yo'q.
Hatto shartnoma imzolansa ham, deng, hech qanday kuchi bo'lmaydi.
Bu tan olinmagan. Shuning uchun bu O'zbekiston yoki nafaqat O'zbekiston, Turkmaniston uchun ham muammoli vaziyat. Endi Afg'onistonni qulaydan agar Amudaryoni relyefini biladigan, masalan, balki o'sha muxlislarimizga aytib o'tishimiz kerakki, Amudaryoni o'ng qirg'og'i, ya'ni O'zbekiston tomoni baland. Bu tomondan o'sha o'zini kuchi bilan yuradigan kanal qazish imkoniyati yo'q. Shuning uchun O'zbekistonni Amudaryodan suv olishi faqat o'sha nasos stantsiyalariga asoslangan. Afg'oniston va Turkmaniston tomoni esa pastlik. Bu o'sha Dnepr daryosida ham shunaqa ko'rdik, bir tomoni chap tomoni pastlik, bir tomoni balandroq. bu o'sha Amudaryoda ham xuddi shunday. Shuning uchun toliblarga, ya'ni Taliban hukumatiga bu juda bir qulay imkoniyat bo'ldi. Shu Afg'onistondan Qo'shtepa kanalini hech qanday bir texnik katta bir texnik muammolarsiz qurish va bu qurilishni davom ettirish.
Xurshid, bu juda katta mavzu, juda katta mavzu. Mana bugun suhbatga tayyorlanib ko'zim tushdi. Bugunni o'zida yangi bir ma'lumotlar chiqdi. Amudaryoning quyi qismidagi o'sha tuyamoyin suv omborida bu yil suv sathi ancha pasayib ketgani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi va ba'zi mutaxassislar ana o'sha xabarlarda ishtirok etgan ba'zi mutaxassislar ana o'sha Qo'shtepa kanaliga suv olinishi bilan bog'lashyapti. Bu suv sathi tushib ketdi. Alohida yana ko'p marta murojaat qilinadigan, ko'p marta muhokama qilinadigan mavzu bilan yakunlayapmiz suhbatni. Xurshid, sizga katta rahmat. Bugun Ozod Nazarda siyosatshunos Xurshid Habib mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentda giyohvand modda iste'mol qilishda gumonlanib hibsga olingan 21 yashar yigit ichki ishlar bo'limida bir hafta davom etgan so'roqdan so'ng 29 may kuni tez tibbiy yordam bo'limida vafot etgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi gumondorning o'z joniga qasd qilganini aytmoqda. Ammo shifokorlar va yaqinlarining ko'rsatmalari rasmiy farazdan farq qiladi. Yana bir o'zbekistonlikning ichki ishlar idorasidagi tergov jarayonida vafot etishi mamlakatdagi qiynoqlarga doir yangi savollarni keltirib chiqardi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Toshkent shahar Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limiga 22 may kuni olib kelingan 21 yoshli surxondaryolik yigitning o'limi yuzasidan prokuratura tekshiruv o'tkazmoqda deb bildirdi 29 may kuni bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov. Ichki ishlar vazirligining 29 mayda ma'lum qilishicha HT ismli fuqaro shubhali ko'ringani uchun 22 may kuni ertalab Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan va uning yonidan 53 gram nasha topilgan. Mazkur holat yuzasidan unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shu kuni taxminan soat 18:50larda X Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limi 4-qavatda joylashgan xizmat xonasiga olib ketilayotgan vaqtida hojatxonaga kirishligi so'ralgan. U 4-qavatda joylashgan hojatxonaga kirgandan so'ng tergovdan qochib yashirinish maqsadida hojatxona derazasidan pastga sakrash natijasida bosh va tana qismidan turli jarohatlar olgan. Mazkur holat binoga o'rnatilgan video yozuv moslamalarida qayd etilgan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi rasmiy bayonotida. Kasalxonaga yotqizilgan yigitga bosh miya yopiq jarohati, bosh miya lat yeyishi, bosh suyagi sinishi, tana a'zolarining gematomasi tashxisi qo'yilgan. 29 may kuni yigit kasalxonada vafot etgan. Yigitni tanigan yaqinlaridan biri uning ismi Hafizulla Turg'unboyev ekan. U 2002-yilda Surxondaryo viloyatida tug'ilganini ma'lum qildi. Marhumning yaqini Kunuz nashri bilan suhbatda Hafizulla Turg'unboyev o'zini 4-qavatdagi hojatxona derazasidan tashlaganiga ishonmasligini aytgan. Poytaxtning Uchtepa tuman tez tibbiy yordam bo'limi shifokorlaridan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, Hafizulla kasalxonaga mutlaq boshqa tashxislar bilan olib kelingan. O'sha kuni postda men navbatchi edim. Shunaqa deb topshirishdi. Ya'ni 4-qavatdan quladi deb. Aniq tashxisi uning istoriyasida bor. Shundan ko'rsa bo'ladi. Uning oyoq-qo'li sinmagandi bizga kelganda. Menga topshirilganda oyoq-qo'li butun deb topshirishdi. Boshida gematoma, ichi ezilgan, og'zidan qon qusib qolgandi. Bilmadim, u 4-qavatdan tushganmi yo'qmi. Men o'zim ham uni oshqozonini 3-4 marta yuvdim deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan shifokor. Manbaning bildirishicha Hafizulla Turg'unboyev boshidan jiddiy jarohat olgani bois operatsiya qilingan. Biroq birozdan keyin koma holatiga tushgan va keyin o'ziga kelmasdan jon taslim qilgan. Holat yuzasidan Chilonzor tuman prokuraturasi tergovga qadar tekshiruv o'tkazayotgani xabar qilindi. Blogger Olimjon Haydarov o'zining Facebook sahifasida shifokorlardan biri holatni videoga tushirgani haqida yozdi, ammo hozircha bu video hech qayerda e'lon qilingani yo'q. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov mazkur holat har tomonlama tergov qilinishi zarurligini aytib, oxirgi paytlarda ichki ishlar bo'limlarida qiynoqlar bilan bog'liq iddaolar ko'payganini qayd etdi.
huquqni muhofaza qilish idoralaridan uni qochmoqchi bo'lib sakradi, jarohat oldi, shuning uchun keyinchalik o'ldi degan gaplar aytildi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa go'yoki u o'ldirilgan, keyin tashlangan degan gaplar bo'lyapti. Shu sababli vakolatli organlar javobini kutishga to'g'ri keladi. Chunki video tasvirlar e'lon qilingani yo'q. Bu hodisani ko'zi bilan ko'rganlar ham yo'q hozircha. Shu bois bu haqda biror gap gapirish ertaroq bo'ladi. Lekin men katta ehtimol bilan huquqni muhofaza qiluvchi idora xodimlarining sudlanuvchi va gumondorlarga nisbatan qattiq jarohatlar yetkazishiga ishonaman. Bu yerda ham shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin, dedi huquq faoli. Mazkur hodisa shu kuniyoq internetning o'zbek segmentidagi eng muhokama qilinayotgan mavzulardan biriga aylandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining sobiq deputati Rasul Kushirbayev navbatdagi gumondorning o'limi borasida Ichki ishlar vazirligi keltirgan vajlarni kulgili deb atadi. IMD hojatxonasi ham xavfli, u yerdan keyingi yo'l o'lim bo'lishi mumkin, deb yozdi Kushirbayev. Uning so'zlariga ko'ra, mahbusning hech bir qiynoq va ruhiy bosimlarsiz o'zi istab o'lganini oqlovchi bayonot juda kulgili. Chunki hojatxonalarda odam sig'adigan darajada deraza bo'lishi kamyob hodisa, ayniqsa IIBda, dedi u. Jinoyatchilar o'tirgan podvalda hojatxona yo'q ekanda, 4-qavatga olib chiqishga bo'lgan bo'lsa, mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi, deb yozadi Nilufar Nurmatova. Internet foydalanuvchilaridan biri Nodir Hasanov yozadi. Nima bo'lgani yolg'iz Allohga ayon. Ko'rmagan, bilmagan, eshitmagan narsaga aynan urib o'ldirdi deyish kerak emas. Bu tema bilan kerakli organlarni o'zlari shug'ullanib, natijasini aytishadi, dedi u. Akram Bazarmatov yozadi. Keyingi paytlarda bunday hodisalar ichki ishlar xodimlari tomonidan ko'p ro'y bermoqda. Kamiga har gal fuqaro aybdor bo'lib chiqaverishi fuqarolardan shubha uyg'otmoqda. Doim IIB xodimlari suvdan qurib chiqib ketaverishadi. Bunga chek qo'yish kerak.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.